Znači, nastavljamo od prošle puta tamo gdje smo stali. E, Marina već. Jeste.
Da.
Probaj da se uključiš, ono, s obzirom da je ovo već... Ja ne znam koje predavanje.
17.
17. predavanje. Znači, bukvalno mi se družimo koliko to? Mjeseca? 3 mjeseca puna? Kako? 3 plus 4? 4 mjeseca. Četvrti mjesec. Znači, 4 mjeseca se već svak jednodnevno vidimo. Mislim, u ovom kontekstu.
Jednom
nedeljom. Jednom nedeljom, da. Ovo, tako da ti probaj da se uklopiš, ono. Svakako će, svakako je zanimljivo u principu. E, dobro, znači, stali smo, što, opisivali smo, videli ste, znači, tema je kosmička hijerarhija, znači, vedska, i videli ste kakvi sve entiteti postoje. Znači, postoje takozvani guna avatari, kao što su Brahma, Shiva, Višnu, znači koji su zaduženi za modalitete prirode, za kreaciju, za održanje i za uništenje. I postoje čitava hijerarhija upravnih bogova ili polubogova koji su, imaju svoje različite zaduženje. Indra upravlja klimom, munjama, gromovima itd. itd. Videli ste da postoje, da svaki od njih ima svoje nosioce. To su posebne vrste letelice. To nisu bukvalno, ne znam, Brahma ima labuda, ali to nije bukvalno labud, kako bi mi to zamišljeno. To je posebna vrsta entiteta, suptilnih entiteta, koji su istovremeno i letelice. Znači, oni koji upravljaju tim letelicama, koji imaju oblik labuda, upravljaju njima, kontaktiraju telepatski, znači umu. Tako, znači, direktno komuniciraju i razmene telepatske. I onda upravljaju po svojoj volji. Znači, mogu da lete, da obilaze razne mjesta i tako dalje. Svi oni imaju svoje pratilje, znači uvijek je su u paru, muško i žensko, odnosno muški i ženski princip. I ispod njih, odnosno kategorija niže toga, su razne upadeve ili niži bogovi, koji opet igraju neku također ulogu. Pa ste vidjeli da tu spadaju razni entiteti, tipa ono što bi mi rekli anđeli, arhanđeli i slični, s tim što oni imaju svoje originalne sanskrtske nazive. Stali smo ovdje kod božanstva sa likom životinje, pošto životinje isto igraju dosta bitnu ulogu zapravo u cijeloj ovoj priči. I one uglavnom su prikazane, ne sve, ali jedan deo njih predstavljaju upravo nosioc samih polubogova. Kada su kao nosioci, onda često služe da pomognu bogovima u njihovim nekim delima. Recimo, Garuda, to je znači entitet koji je, ima sva ta mitska, da kažem, stvorenja su nastali kao potomci velikih mudraca ili deva ili, i obično recimo njihovo poreklo pomešano, znači uglavnom su očevi su im veliki mudraci, a majke su sa zemlje. I ukrštanjem njihovim, recimo, tako je nastao Arđuna, veliki ovaj vojskovođa, veliki general. Znači, sad ćemo malo da vidimo o životinjama. Ovo su otprilike... Znači, razne likovi životinjski u hindu mitologiji. Tu se spominje Airavata, slon. On je, recimo, nosilac Indre, kralja bogova ili kralja raja, kralja neba. Zatim, Akupara, kornjača na kojoj stoji zemlja ili majka zemlja, Pritvi. Znate, ono, u školama negde je ostala u uzbenicima da zemlju nosi kornjača, ali videli ste, da sad ne ponavljam celu priču o Bumandali i o Purma avatari kornjači koja se pojavila kao potpora za stože prilikom bućkanja okeana mleka itd. Pa onda imamo antilopu. Antilopa je... Zdravo, da se zove. Antilopa je nosilac Vajua i Čandre, što ste videli prošli put. Pa onda imamo razna mitska bića. Jedno se zove Arva. To je mitsko biće polu konj, polu ptica. Znači postoji i taj oblik. I on je jedan od mesečevih konja. Videli smo bufalo, da bufalo je nosilac Jame, boga smrti ili boga religije, boga Darme. Pa ima Cerbura, troglavi paklani pas, koji se spomenje u legendi o Krišni. Odakle ime Kerber? Evo odavde. Znači Kerber ili Cerbura. Znači to je u Vedama takođe opisano.
Kako se zove?
Cerbura ili Cerbura.
Cerbura.
Pa imamo Vrano. Vrana je nosila Šanija ili Saturna. Znači ona predstavlja simbol. Recimo kada hranite Vranu.
Vrana, ptica.
Ptica Vran, da. Znači kada nahranite Vranu, onda na neki način se rešavate karmičkih, jednog dela karmičkog duga vezano za Saturna. Znači ako vam Saturn pravi problem u horoskopu, onda jednostavno na način možda... A treba da se vidi. Da se vidi šta još. Pas i konj su nosioci Šive u njegovom aspektu Bajrave.
A koji aspekt?
Prvo ti kažem, zaboravio sam. Stvarno sam zaboravio. Što ih ima bezbroj, ja ne mogu da setim baš sva. Garuda, kralj ptica, polu čovjek, polu orao, nosilac Višna. Sad ću nam isključiti jednu priču kako je Garuda nastao. Ta priča iz Mahabharata. Kašjapa Muni, veliki mudrac, imao dve žene. Jedna se zvala Kadru, druga se zvala Kadru i... Kako?
Nije.
Kadru i... Zaboravio sam. Uglavnom, ovo jedno je bilo rečeno da će njeno, ona je imala, ova je ležala na stotinu jaja, ova je ležala na dva jaja. Ova koja je ležala na stotinu jaja je izlegla sto zmija. Iz stotinu jaja se izleglo sto zmija. Nebeskih. I njihova majka Kadru, Vinata se zvala ova druga. Njihova majka Kadru bila jako ponosna. I jednostavno, onako je paradirala i u pratnji svojih stotinu dece koji su bile male zmije. A ova druga Vinata je bila jako zavidna na njeno potomstvo, jer ona je mislila, zašto sam ja prokleta i moram da čekam jako dugo dok se jedno po jedno jaje moje otvori. A ona je jednostavno imala blagoslov da to jako brzo nekako se desi. I postala jako nestrpljiva, mada je imala upozorenje, rekla je da ne sme da otvara na silu jaje, mora da pusti da se jaje izlegu, ta dva jaje. Međutim, ona je bila jako nestrpljiva, zavidna na ovu drugu i mislila, ja moram da probijem ovo jedno jaje. Posle 500 nebeskih godina ona je jednostavno rešila da otvori jedno jaje. I kad ga je razbila, videla je iz jajeta izašla poluformirana struktura, znači pola čovek, pola nešto nedefinisano. Koji je upitao zašto je to radila. Ona je rekla da je nestrpljiva i da nije mogla dalje da čeka to. I onda je on proklao, rekao je, pošto si ti mene učinila u stvari nedovršen na neki način, nisi pustila da do kraja se formiram, ja ću te prokleti da budeš večito rob ili sluškinja ove druge. Ove druge tvoje, da kažem, supadnice, Kadri. Naravno, to se njoj nije dopalo, ali je prokletstvo usledilo i ona je od tada pa nadalje stalno bila sluškinja ove druge. Bukvalno sve što bi ove naredila, ove morala da sluša. Međutim, kako je vreme prolazilo, ovo drugo jaje se polako, da kažem, formiralo i iz njega je izašao Garuda. Garuda kad se pojavio, on se pojavio kao polu čovjek, polu orao. znači sa glavom i kljunom orla i krilima, a od pojasa dole ljudski oblik. Čim se pojavio, odmah sam vinuo na nebo kao ogromna nebeska ptica i videla je u stvari da njegova majka vinata jako tužna. Kada je pitao majku zašto si tužna, onda mu ona objasnila celu priču kako je dobila prokletstvo i kako je sada rob ove druge. I pošto je Garuda osjetio veliku samilost, odmah je rekao ja ću te osloboditi tog prokletstva. I onda je prišao Kadru, ovoj drugoj, i rekao je šta tražiš u zamenu za to da otpustiš moju majku da ti ne bude više rob. Kadru, majka zmija nebeskih, je rekla donesi mi nektar besmrtnosti sa rajskih planeta. Međutim, taj zadatak nije bio tako jednostavan, zato što je Amrit ili nebeski nektar, taj nektar besmrtnosti, bio jako dobro čuvan. Međutim, Garuda je bez ono, totalno vrlo odlučan, krenuo, znači vino se na nebo prema višim planetarnim sistemima da donese taj nektar besmrtnosti i da oslobodi svoju majku ropstva. Kada je krenuo da se penje, znači da leti, kako je prolazio iznad Himalaje, video je svog oca Kašjapu Munija koji je meditirao u Himalajima i pozdravio ga na neki način, ali među vremenu isto vreme, pošto je jako dugo letao, postao je jako gladan. I pitao je svoga oca gde može nešto da pojede, pošto Garuda nije bio vegetarijanac, definitivno. Pa Šjapa mu je rekao, ima tu jedno jezero u podnožju Himalaja, tu se biju jedna džinovska kornjača i džinovski slon već hiljadama nebeskih godina vode rat. Sleti i pojedi. Uhvati jedno po jedno, pošto je on bio ogroman, ogromna ptica je bilo, znači nek to budu tvoje hrane. I Garuda je sletao do tog jezera. Kako je sletao, to je bilo jedno drvo koje je zapravo čiji su se grane pružale iznad jezera, i on je sletao na to jezero, na tu jednu granu i posmatrao je zapravo njihovu borbu. Pripremao se da ih pojede. Međutim, šta se desilo? U međuvremenu grana je pukla. Grana je pukla. On je, znači, sa te grane poleteo, zgrabio u jednu kanđu, izgrabio slona tog džinovskog, u drugoj zgrabio džinovsku kornjaču i vratio se na granu da na miru ih pojede. Međutim, kad je sletio na granu, grana je pukla od težine i kako je padala, na jednom listu te grane, ispod lista grane su se nalazili mistični jogi i veličine palca koji su se zvali Valikilje, 60.000 njih, koji je meditiralo zapravo ispod lista tog drve. 60.000 Valikilja koji su počeli da viču u pomoć. I onda kad je on vidio šta se dešava, on je svojim grubom kljunom zgrabio tu džinovsku granu i spasio tih 60.000 malih jogija. Kada je prizemio, onda je pojeo džinovskog slona i džinovsku kornjaču, a od tih malih jogija je dobio blagoslov da pokupi nektar besmrtnosti. I naravno, otac njegov mu je također dao blagoslov, kada mu je ispričao celu priču gde je pošao, dao mu je blagoslov u stvari da pokupi taj nektar besmrtnosti. Tu se također pojavio Višnu u jednom trenutku i pošto je bio jako zadovoljan sa tim činom koji je Garuda uradio, on mu je također dao blagoslov da može da pokupi nektar besmrtnosti, da preotme nektar besmrtnosti od polubogova. I naravno, kad se Garuda je lepo naručka, onda je nastavio dalje putešestvije i onda je putovao sve do viših rajskih planeta, da u jednom trenutku se bukvalno pojavi ispred Indrinog grada, Indraprasta. Pošto se na rajskim planetama jako puno uživa, onda su stanovnici raja stalno na neki način opijeni, zato što piju nektar besmrtnosti i zato što jako puno čuvano uživaju. Imaju potenciju, hiljade slonova, moć, seksualno itd. Odjednom, u jednom trenutku kad se Garuda pojavio sa svojim krilima, napravio je čitavu luju, čitavu pometnju. Prvo što su videli su ogromne senke koje se nadvijaju nad njima. To su u stvari bile senke koje su nastale od krila samog Garude. I onda su se totalno zaprepastili kako je ovo sa ptičurem, šta je. Nektar besmrtnosti je bio specijalno čuvan. Čuvalo ga jedno oružje od sečiva koje jednostavno nije dozvoljavalo nikome da pruži ruku i da ga dohvati. Znači svakom ko bi pružio ruku, odseklo bi ruku. Ne samo to, nego su veliki plamenovi okruživali sam nektar, vrč sa nektarom, i pored toga otrovne zmije koje samo ako bi vas pogledale pretvorili bi vas u pepel, znači spržili. Znači bukvalno nektar bio jako dobro čuvan. Međutim, za Garudu to nije bio problem. Garuda je doletao, rasturio sve ona sečiva, ugasio vatru svojim krilima i pojao zmiju, pošto Garuda nije vegetarijan. Znači on voli da jede zmiju. Pojao zmije i zgrabio nektar. I kada je počeo da leti sa nektarom, polubogovi su još uvijek bili zbunjeni, ali vrlo munjevito to izveo. Brzo su zvali Indru, kralja raja, i rekli da im neko uzeo nektar. I počeli da ga jure. Počeli su da odapinju svoje strele, svoje oružje, međutim ništa, naravno. Garudi to ništa nije bilo. Na kraju je Indra krenuo da juri Garudu, i naravno, pošto je najmoćnije oružje koje postoji u univerzumu, to je grom, Indrino oružje, on je ispustio, u stvari pogodio gromom samu Garudu. Pošto je Garuda shvatio koga je gađao, da je to bio sam kralj raja, u znak poštovanja, da čisto ne ispadne da mu oružje ne valja, otpustio je jedno perce. Kao da je pogođen. I nastavio je da leti. Indra je totalno u čudu mislio, ova ptica je posebna ptica, ona nije bilo ko, sigurno je višno od bakta. I onda ga je zamolio da zaustavi se, u stvari pretekao ga je, stavio ispred njega i rekao, odaje mu poštovanje, rekao, ti nisi obična ptica, ti si sigurno višno nosilac. On je rekao da. Tako je, pošto jednostavno tako superiornu moć nema ni jedno biće u ovom univerzumu. I oni su tu napravili dogovor, u stvari Garuda mu je rekao zašto je došao da uzme taj nektar, da bi oslobodio, da bi ga doneo dole na niže planete, demonske planete, da bi njegovu majku oslobodio od ropstva. E sad Indra je rekao, znaš šta, ajde da napravimo plan da prevarimo Vinatu, odnosno Kadru, da je ne damo pravi nektar, nego da zamenimo vrčar. Jer ako daš pravi nektar zmijama, one će postati još otrovnije, postaće još ponosnije i tako dalje, i postaće nemoguće. Ne vajde mi njih da prevarim. Jel važi? Važi. Jedno su skovali plan kako će da zamene vrč sa nektarom. Garuda je nastavio, vratio se dole na niže planetarne sisteme i doneo vrč sa nektarom pred Kadru i njenih stotinu zmija. I Kadru je totalno u čudu pogledala i nije mogla da veruje da je ovaj to ustavno izveo. I rekla je, o, super, konačno smo dobili nektar, sad ćemo da se gostimo. Garuda rekao, sad sam ja ispunio svoje obećanje, sad ti ispuni svoje obećanje. Znači, oslobodi moju majku ropstva. O, nema problema, tvoja majka sad slobodna, nije više moja robinja. I kada je to ona rekla, Garuda rekao, pošto su bili jako nestrpljivi da uzmu nektar, mislim, jedno su čekali, Garuda rekao, stanite. Ne možete da uzimete ovaj nektar jer se niste ritualno okupali. Prvo u reku svi da se okupate. A, da, u pravu si. Deco, ajmo u reku da se svi okupamo, pa ćemo da se vratimo nazad da popijemo taj nektar. Kad su one otišli u reku i prema što se vratile, Indra je čekao iza žbuna jednog i zamenili su vrčevi. Identičan vrč je stavio, zamenio, a uzeo onaj pravi i vratio se na više rajske planete. I kada su se one lepo ritualno okupale, vratile se i onda su krenule da tobože piju taj nektar. Vrlo halapljivo. Kaže se da je kapi tog nektara su padale na darba travu. To je jedna vrsta trave koja je vrlo oštra, čije su stranice vrlo oštre. Kada je kap nektara padao na tu travu, onda male zmije su lizale su tu oštru travu, u stvari nektar sa oštre trave, i zato im se u stvari jezik pocepa. Pa se kaže da u stvari zmije imaju pocepan jezik još od tog vremena na dva dela.
To je bilo kad su mučkili okena, to je tad bilo ili...
To je sad, znači to je bilo posle.
A to je posle?
Posle. A, znači upravo oče čita priča ide posle. A, i kada su se lepo naručkale tobože nektara, e onda je Garuda ih onako posmatrao, pošto Garuda jako voli da jede zmije, onda ih on pita, jeste se sad lepo najele? Kaže, da, super, vrlo nam je prijela. I Garuda je rekao, e, baš fino, sad ću ja vas da pojem. I onda je krenuo da ih proždiri jednu po jednu. Jednu po jednu ih je sve pojao, spasili su se samo njih nekoliko. Jedna je Kalija, koja je kasnije završila u reci Emuni, i jedna je Vasuki, ta jedna velika nebeska zmija, kraljica zmija kasnije. Tako da, bukvalno čitava misija je bila uspešno izvedena. Znači, Vrkši je zamenjen, majka je bila oslobođena ropstva, a Garuda se jako fino najeo. To je ukratko priča koja ima u Mahabharati i koja u stvari slavi samog Garudu.
A kako postoji nosilac više?
Tako što je, zato što su mu jogi dali blagoslov, da, pošto ih je spasio, da upravo od tog trenutka pa nadalje bude on nosilac više. I onda se Višnu pojavio pri njih. Znači, tog momenta. Zbog blagoslova 60.000 malih jogi, veličine palca. Znači, to je priča o Garudi, kralju ptica. Nije slučajno da upravo, to sam već rekao bio, postoji animozitet između ptice i zmije, kao što postoji isto neke druge vrste animoziteta. Videli ste da Ganeš kao slon jaše na mišu, odnosno pacu, i tako dalje, i tako dalje. Dalje, Jambavant, kralj medveda, koji je bio saveznik Rame ili Rama Čandra u Ramajani, pa ide Kamadenu, krava želja. Kaže se da kada je nakon bućkanja okeana mleka, jako puno stvari je, prvo je otrov nastao, pa onda jedno po jedno neke druge stvari, između ostalog nastala je, pojavila se krava, Kamadenu, krava želja. Kao što imate drvo želja u duhovnom svetu i na rajskim planetama, tako postoji krava. Krava koja ispuljava sve vaše želje, praktično. Kaže se da vedski riši i drevni mudraci na višim planetama imaju po jednu kravu želja u svom ašramu, pored sebe, i ništa im drugo ne treba. Ona ispunjuje zapravo sve njihove želje. Zatim Makar ili Džalampa, to je mitsko čudovište okeana. On je nosilac Varune, boga voda. Pa imamo Miša, on je nosilac Ganeša, to smo videli. Pa je tu Nandi, bik, nosilac Šiva i Parvati. Pa je tu Paravani, paun, nosilac Kamadeve, izvinjavam se, Kartikeje. Pa je tu Papagaj, nosilac Kamadeve ili Kupida. Pa imamo Ovan, odnosno Jarac, nosilac Agnija. Sarama, to je pas Indre. Šeša Naga ili Ananta, što u prevodu znači neograničen, znači sa bezbroj glava. Ona je kralj Naga zmija, tih nebeskih zmija, zapravo sa tih nižih rajskih planetarnih sistema, i istovremeno predstavlja kauč na kome leži Višnu. To smo već pričali. Tu je Labud. Labud je nosilac Brame i Sarasvati, znači tvorca ovog univerzuma, sekundarnog tvorca ovog univerzuma. Pa imamo Tarkša, krilati konj koji personifikuje sunce neki put. Pa su tu Tigar i Lav, nosilac Parvati, u njenom aspektu Kali ili Durgi, o tome smo pričali. Uča i Šrava, on predstavlja kralja konja sa osam glava, koji je nastao isto iz bućkanja okeana mleka.
Izvini, Kali i Durga, to je isto ispoljavanje, dva različite imena su dva različite ispoljavanja?
Slično ispoljavanje.
A slično?
Jako slično, znači slično funkcionira. Bukvalno su sinonimi. Znači, to je samo ukratko, smo prešli da vidite, znači, da koje su božanske oblici sa likovima životinja. Sada ćemo pričati nešto malo o devet planeta, Navagraha, pošto planete isto spadaju u kategoriju božanstva. Kaže ovako, u vedskoj religiji i mitologiji devet planeta imaju značajnu ulogu i oni nose, znači božanstva planeta samih, nose zajednički naziv Navagraha. Nava znači devet, grahe su planeta. Reč graha znači zgrabiti nešto. planete kao da nas zgrabe, znači bukvalno da li svojom gravitacijom ili iz nekog drugog razloga. Uglavnom, originalna sanskrtska reč za planetu je graha. Graha znači zgrabiti. Kaže se da one vrše značajan uticaj na živote svakog od nas, pa je poželjno i povoljno udovoljiti, zadovoljiti zapravo same principe planetarne, kako bi oni nama zauzvali dali mir i harmoniju. Vi koji ste kod mene slušali o vastu, ovo je manje više već familijeno, poznato vam je kako prilike, znači, treba deblokirati, odnosno uspostaviti harmoniju sa prostorom, sa kosmosom i planetama. Ovdje imate, znači, s jedne strane imate tabelu planeta, to su tih devet planeta: Surya, Soma, Mangal, Bud, Brihaspati, Šukra, Šani, Rahu i Ketu. Znači Sunce, Mesec, Mars, Merkur, Jupiter, Venera, Saturn i Rahu i Ketu, to su u zapadnoj astrologiji severni i južni mesečni čvor, a u Džotišu, odnosno u vedskoj astronomiji i astrologiji, to su predstavljaju glavu demona. Glavu i rep demona, Rahua. U raznim drugim mitologijama taj demon je, stvori glava tog demona i stvori glava zmaja, a rep tog demona je rep tog zmaja. To su dve matematičke tačke, planete senke koje pomračuju stvari Sunce i Mesec. Ketu pomračuje Sunce, Rahu pomračuje Mesec. Upravno božanstvo, znači svakom planetom upravlja određeno božanstvo. Tako bi Sunce upravljao bog vatre ili Agni. Vladar Sunca je sam Shiva, a postoji odgovarajući kamenje. To je onako čisto, eto, da imate neku informaciju da kao što postoje odgovarajuće boje, tako postoje odgovarajuće kamenje za svaku planetu. Sunčev kamen je crveni rubin. Znači, recimo, on može da se koristi namenski u prostoriji gde živite i radite i tako dalje.
Da, nije mi jasno, ok, planete pa imaš načine su ok, svoja, ali šta znači upravno božanstvo i vladar, koja razlika?
Pa je ovako, znači sama personifikacija vatre je Agni, pošto sunce vatrena planeta, to je princip Agnija. A vladar, to je nadprincip, znači nadprincip, upravni princip koji je Shiva.
A gdje to dolazi Dašavat?
Kako? Dašavatri. Dašavatri su totalno duhovna dimenzija. Ovo je materijalna dimenzija. Ovo je samo materijalna dimenzija. Uopšte ne zalazimo u dimenziju avatara. To je nešto nebes, to je nešto duhovno, znači transcendentno skroz. Znači ovo je sve materijalna sfera, unutar materijalnog univerzuma. Sve se unutar toga dešava. Danas smo završili priču o duhovnom svetu. Znači od toga smo se udavili i u tome se uopšte ne vraćamo više. Znači izašli smo iz toga, rekli smo otprilike šta je imalo da se kaže. I to je to. Dalje, Mesec ili Soma, boginja vode, Apa, zato što Apa znači voda, u stvari, bukvalno sa sanskrta prevedeno. Vladar je Parvati. To je otprilike kao imaš muški i ženski princip. Znači, muški princip je Shiva, vatra, dinamika, impuls i tako dalje. Ženski princip je mesečeva strana, znači vezano je za emocije, za vode, vodu i tako dalje. Ne, kosmičku vodu. Kamen koji govore je mesečev kamen i prirodni biser. Znači, ako vam recimo imate slab mesec u horoskopu, onda možete da koristite ovo kamenje. U stvari, ako hoćete da pojačate recimo dobrog jakog meseca, onda koristite kamenje u tu svrhu. Recimo, za meseca, mesečev kamen ili biser. Za sunce, rubin i tako dalje, i tako dalje. Dalje, sledeći je Mars ili Mangal. Upravno božanstvo je boginja zemlje ili Bumi. Vladar je Skanda, bog rata, znači ili Kartikeja, Skanda. I crveni koral je kamen, znači za Mars, što je korespondentni kamen. Da li imamo Merkur, koji je upravno božanstvo je sama Višnu, koji je održavalac. Vladar je takođe Višnu i kamen je emerald ili smaragd. Dalje, Jupiter, sam kralj bogova ili Indra, je upravno božanstvo Jupitera. Vladar je Brahma, a kamen je žuti safir i žuti topaz. Venera, Venerom upravlja kraljica bogova Indrani. Vladar je Indra, a kamen dijamant. Zatim ima Jana, bog smrti. Vladar je Saturna, znači upravno božanstvo Saturna, vladar je Prađapati, a kamen je plavi safir i crno kamen.
Je li to neko otvorio?
Da.
Nije.
Možeš da pogledaš? Možeš.
Ajde.
Znao sam da je živ. Ćaš.
Izvinite.
Uđi sedi.
Što crni safir i...
Plavi safir i crno kamenje, generalno. Znači imate crno, u crno kamenje, ne znam, oniks, recimo, crni oniks. Primer. Rahu, znači glava zmaja, upravno božanstvo je Durga ili boginja moći, znači Devi, Durga Devi, znači Devi, Maja, Maja Devi. Vladar je Sarpa, a kamen je Hesonit. Hesonit boje meda, je kamen. Što se tiče ketua ili rep, repa zmaja ili zmije, upravno božanstvo je Čitra Gupta ili bog karm, znači polubog koji upravlja karmom, on je istovremeno i pisar Jamarađa, boga smrti. Znači on je taj koji beleži sve o nama, za svakoga od nas ima ogromnu jedan veliki kompjuter u koga skladišti zapravo sve informacije o nama kroz mnogobrojne inkarnacije. Tako da je on istovremeno bog karme. Vladar je, molim? Čitragupta, pisar boga smrti. Vladar je Brahma, a kamen je mačije oko. Što je jedna tabela, onako čisto da imate neku predstavu. I sad ćemo vidjeti jednu po jednu planetu, počev od Sunca, da vidite jednostavno šta planete predstavljaju u vedskoj tradiciji. Kaže se da je Sunce u vedskoj, naravno, kada pričamo o vedskoj tradiciji, o planetama pričamo sa aspekta astrologije i astronomije, pošto je to jedna nauka, kasnije jednostavno podeljena. U vedskoj astrologiji je Sunce poznato kao Ravi ili Surya. Kaže se da je, ja ću sad koristiti malo astrološku terminologiju, Sunce je blagi malefik. Znači ono blago prži, ne jako, ali blago prži u smislu da je blago prženje i da je, i to prženje je suvo po prirodi. Znači nije, ne prži puno. Kaže se da znakom lava upravlja sunce. Sunce isto predstavlja ego. Egzaltirano je u znaku ovna, a u izgonu je u znaku vage. Izgon znači tamo gde mu je najslabija moć. Znači, bukvalno sunce je egzaltirano najjače u ovnu, zato što je ovan sunčev znak. Kaže se da je ono Atma Karaka, znači da ono predstavlja, ukazuje u stvari na Atmu, na dušu, na ono što mi negde jesmo, jer Atma znači duša, Karaka znači pokazivač, nešto što ukazuje, znači sam simbol duše. Jer sunce predstavlja kosmički ego na neki način. Ona predstavlja centralnu figuru u kosmosu. Sunce je samo jedno sa vedskog stanovišta i predstavlja jedno od očiju samog gospoda, kosmičkog oblika. Drugo oko je mesec. Tako da preko sunca mi imamo, dobijamo organ vida i moć vida. Bez sunca ne bismo imali ništa to. Ne bi bilo život uopšte. Naziv potiče od sanskrita, znači to je atma, i karaka što znači indikator ili ukazatelj. Kao indikator duše, sunce daruje život. Znači, bukvalno. Sunce je darovala za život. On takođe ukazuje na oca, na naš ego, slava, status, ugled, srce, oči, generalna opšta vitalnost, poštovanje i moć. Znači, svi koji imaju slabo sunce, imaju problem sa ovim aspektima. Slaba kičma, bolovi s leđima, problemi s očima, sa srcem pre svega, pošto je sunce muška energija. Svi kome je oslabljeno srce, sunce, imaju probleme sa tim, sa tim stvarima. Najče je smešteno direktno iznad u desetoj kući. Takođe je snažno i u osavi. Dobro, sad je ovo neki smo detalji, ne da onda se ne smaram. Kaže se da je dobar ili benefik za vatrene znake sa ascendentima u ovnu, lavu i strelcu. Kaže se da je njegova priroda ili temperament je pita ili vatren. a kamen, to smo već rekli, kojim odgovara je crveni rubin. Njegov metal je zlato, kao što znate, zato što, kao što imate svaki pripadni kamen za određenu planetu, imate i pripadni plemeniti metal. A strana sveta je istok. Sunce se rađa na istoku i bukvalno sve što se rađa na istoku ima, što se pojavljuje i što dolazi sa istočne strane, ima simboliku sunca. U vastu je recimo sunce indikator zdrav, pre sve. To je pranična energija. Pranična energija ide od istoka prema zapadu, organska ide od severa prema jugu. Tako da se one ukrštaju. Znači sever i istok, imate sever i istok koji je spoj zapravo te dve energije, i pranične i organske. Zato je jako bitna sektor u vastu, znači u uređenju prostora. Dan koji odgovara sunce, nedelja. Znači, nedeljom je sunce najprisutnije kao energije. Znači, energija sunca je nedeljom najprisutnija. Primjer, ako imate problem sa suncem, možete recimo u nedelju da postite. Nedeljom da postite, ili možete recimo da pomažete očinske osobe. Bukvalno, ili starijeg oca, ili oca, ili neke ljude koji su imaju očinski karakter, znači za vas. Na taj način se rešavate dela karmičkog duga. I to je jedan od metoda kako možete da regulišete slavo sunce u svom horoskopu. Kaže se da potpunu zrelost i briljantnost dostižu u 22. godini života. Znači sunce je tada najpotentnije, potpuno zrelo. Pa otprilike to neki, u pravom smislu reči, punoletstvo, najtako da kaže. Mislim da u Americi punoletstvo ide sa 21 godinom, 22. godinom. Tada je sunce znači najzrelije dobi u našem životu, svakog od nas. Kaže se da je sunce Bog, i to živi Bog, koga svako vidi, opaža i obožava. Bukvalno mi ga čak i nesvesno obožavamo, jer nam daje sve što nam je potrebno. Zahvaljujući njemu mi negde intuitivno znamo da nema sunca, ne bi bilo ni nas i svega ovoga što je ovdje. Tako da mi intuitivno i podsvesno ili nesvesno obožavamo svaki dan sunce. Iako je vidljivo, posjeduje neke druge vidove u kojima se ispoljava. Upravitelje života i vremena također. Sa izlaskom i zalaskom sunca naš život se skraćuje iz dana u dan. Vede ga spominju kao svedoka, on je sakši svih naših radnji. To je jedan od mnogobrojnih svedoka u našem životu. Kaže se da je svedok dan, noć, sunce, mjesec, faze mjeseca, sam prostor i tako dalje i tako dalje. To su sve neki svedoci koji kasnije svedoče o tome šta smo bili i šta smo radili. Vladar je zodijačkog znaka Lava i provodi mjesec dana u svakom rašiju, odnosno svakom znaku, tako da i napravi, potrebno je 365 dana ili 12 mjeseci da obiđe svi 12 zodijačkih znakova. To nam je poznato. Obožavanje ove devate ili ovog božanstva nedeljom donosi višestruke dobrobiti onima koji to čine. Znači isto bukvalno ne samo da možete da postite, nego možete direktno i sunce, da samo sunce da obožavate nedeljom recimo. Postoji jedna vežba, zove se Surya Namaskar, pozdrav sunce, možda neki od vas znaju ili rade. Recimo ona je jako dobra da se radi u jutarnjim satima, zato što vas priprema svaki dan za izazov koji dan nosi. I bukvalno jača abdomen i puni vas tom sunčanom energijom, pranom, praničnom energijom. Sljedeća planeta je mjesec. Ovo je druga po redu važnosti planeta, zato što u vedskoj astrologiji mjesec i sunce, odnosno sunce i mjesec su dve najvažnije planete, kao i u drugim nekim sistemima. Mjesec se zove Soma po nektaru besmrtnosti. Soma napitak, to je nektar besmrtnosti koji piju bogovi, zato imaju dugovečnost i veliku snagu. A zove se i Chandra na sanskritu, što znači svetao i sjajan. Svetla polovina mjeseca je benefik najvišeg reda, dok tamna polovina mjeseca predstavlja malefika. Drugim rečima, stvari, rituali, žrtve itd. se uvijek rade kada mjesec raste, ne kada opada, kada se sunce penje tokom pola godine, nekada iznad ekliptike, nekada ide ispod ekliptike tokom pola godine, itd. Poznat je i kao hare ili zec u vedskoj tradiciji, jer skače brže od ostalih grahi. Jako brzo se kreće mjesec, pošto nam je jako blizu, onda jako brzo se kreće oko Zemlje u odnosu na ostale planete. Vlada sidralnim znakom raka i egzaltiran je u biku, a u izgonu se nalazi u škorpiji. Znači, dobro je smešten u biku, a u škorpiji nije. Mjesec ukazuje, znači on je indikator sljedećih stvari. Majka i žene generalno, javnost, dobro zdravlje i sreća, lepota, ženstvenost, vid, memorija i um. Znači, to su sve indikatori za mjesec. Oni koji imaju dobar mjesec, ovi aspekti su naglašeni. Oni koji imaju ugrožen mjesec, ovi aspekti su pomračeni. I to se ispoljava u našim životima svakodnevno. Kao što je sunce indikator duše, mjesec je u stvari vozilo uma koje reflektuje svetlost duše. Ono reflektuje sunčevu energiju, tako? Odnosno, sunčevu, ono predstavlja, odražava sunčevu energiju kao refleksiju. I mjesec sam po sebi nema sjaj. Ali on reflektuje sunčevu energiju. Pa na taj način reflektuje svetlost duša. Duša je sunce. Kaže se, um ima funkciju refleksije. Ima trostruku funkciju. Mišljenje, osjećanje, htenje. Um reflektuje, kao što mjesec reflektuje. Znači, to je poenta. Merkur kao planeta, recimo u ovoj hijerarhiji, ovoj gradaciji, predstavlja intelekt. Znači, sunce predstavlja dušu ili jastvo, bolje rečeno jastvo, taj ego, pravi ego. Um predstavlja mjeseca, ili obrnuto, mjesec predstavlja um, a Merkur predstavlja intelekt. Intelekt postavlja vrednosti na sadržaje koji pristižu um. Znači, bukvalno, um nema moć diskriminacije. To nije njegova funkcija. Um ima trojaku funkciju. Mišljenje, osjećanje i htenje. To je sve. Kritičko mišljenje, u savremenoj psihologiji to su kritičko mišljenje, reflektivno mišljenje i zaboravio sam kako se zove ono drugo mišljenje, treće mišljenje. Treća funkcija. Ali mišljenje, osjećanje i htenje. To su tri funkcije. Znači, um nema moć diskriminacije. To ima Merkur ili intelekt. Znači, on je taj koji kaže ovo je dobro, ovo je loše, ovo smeš, ovo ne smeš. Tako da on razdvaja žito od kukolja. Ako imate dobrog Merkura, dobru inteligenciju, to je veliki blagoslov. Jer možete ostvariti jako puno toga u životu. Ako nemate, onda imate problem. Onda čovjek ima problem sa lošom inteligencijom. Mjesec kao um je indikator svih čula i njihove sposobnosti da opažaju život u svom njegovom sjaju. Merkur, s druge strane, simboliše dalju destilaciju i konceptualizaciju tog procesa i krajnju intelektualizaciju u donošenju suda. Znači, bukvalno, sadržaj iz okruženja dolaze preko čula u sirovom obliku, još uvijek ne znamo šta je to što nas dotačinje, pa onda impresije idu, znači preko sadržaj idu preko čula u um kao šesto čulo koje sabira te da kažem podsticaje i na ekranu uma se pojavljuje zapravo slika koju mi svakodnevno sanjamo. Znači, sliku kako stečemo preko podsticaja koji dolazi iz našeg okruženja i to je naša neka vizija i predstava ovoga sveta. Uglavnom, mi sanjamo. Zato se ovaj svet zove maja ili iluzija. On jeste stvaran, ali je privremen. Tako da ovo nije naše konačno odredište, niti može da bude. Zato mi život menjamo telo, tragajući za konačnošću, ali ovdje konačnosti nema. Ovdje konačnosti nema, moramo da napustimo ovo mjesto, ako nećemo sami, postoji mehanizam koji nas prebacuje iz tela u telo, iz inkarnacije u inkarnaciju. Mjesec se najbolje osjeća i najmoćniji u četvrtoj kući, horoskopskoj, i također voli anđela, kaže se. Mjesec. Uglavnom je benefik, znači dobar za vodene znake sa ascendentom u raku, škorpiji i ribama. Znači sa poznakom u raku, škorpiji i ribama. Njegova priroda je kapa ili vodena. Odgovarajuće kamenje je takozvani mjesečev kamen i prirodni biser. Metal je srebro, a strana sveta je severoistok. Znači, bukvalno preko severoistoka imate utjecaj mjeseca. I on upliviše u prostor preko severoistoka.
Nije mi ostaje ova rečenica, uglavnom benefik za vodene znake sa ascendentom. Znači, oni su šta za te znake, oni benefik, tako?
Da.
To
znači, da.
Ok.
Da. Mesečev dan je ponedeljak. Kao što je sunčev dan nedelja, tako je mesečev dan ponedeljak. I kaže se da mesec sazreva u svojoj 24. godini. U vedskoj mitologiji mesec ili Čandra je muški princip. Znači on je, sve planete su imaju muški princip, ali u svom delovanju neke deluju kao ženski princip. Znači sve su one izvorno, da kažem, grahe, muškog roda, ali u delovanju umeju da budu, znači da se ispoljavaju u ženskim aspektima. Tako mesec recimo daje utočište, to je majčinski princip, i tako dalje, emocije, i tako dalje, i tako dalje. Kaže se da je oženjen sa 27 lunarnih sazvođa ili lunarnih kuća na kšatri. To su ta lunarna sazvođa koja su Džotišu koriste, ima ih 27, 28 preciznije. I to su, oni predstavljaju sideralne cikluse samog meseca. Toliko je potrebno mesecu da prođe sve znakove. Znači, 20, za 27-28 dana u proseku mesec prolazi zodijak. Znači, zato mi kalendar je vezan za mesec, mesečev kalendar, pravi. Kalendar je vezan za mesečev putanju, koja je u proseku, znači, varaju između 27 i trećine dana i 29 dana. Znači, kad se sve to uzme prosek, otprilike mesecu treba 28 dana u proseku da obiđe oko zemlje. I to je zapravo pravi kalendar, mesečni kalendar. Kaže, svake noći u jednoj kući ostaje dok ne obiđe svih 27 svojih žena kada završava svoj sideralni ciklus. Međutim, Čandra ne tretira podjednako sve svoje žene. Posebno je naklonjen lunarnom sazveđu Rohini u biku gde je mesec egzaltiran. Znači, rekli smo da je mesec egzaltiran, da dobro, znači, najbolje je smešten u biku i sama lunarna kuća se nalazi u sazveđu bika, pa mu je tu najlepše u stvari. Najviše voli da uživa sa nakšatrom po imenu Rohini. Tu se najbolje osjeća. Čandar ili mesec je, kaže se da je vrlo blagonaklon, da je jako voljen, voljeni bog, naklonjen je deci i odraslima i svakom izlazi u susret nezavisno od njegove vere ili religije. Mudraci i poklonici prizivaju boginju majku u Čandri meditirajući satima. Znači, postoji kult obožavanja majke ili prirode ili kako hoćete. Taj kult je vezan preko kulta obožavanja meseca. Ima i postoji kult obožavanja sunca. Ova graha, odnosno mesec, kaže se da jača naš um, pročišćava krv i brižna je majka koja deli nektar, amrit. Znači, preko meseca i preko refleksije meseca, znači preko finih i zraka koje mesec emanira, on u stvari daje nama na neki način, daje taj džus ili taj sok samom povrću i voću, recimo. Imate, recimo, primjer da i sam život na neki način, amrit, da jako je ukusno voće ili povrće koje raste pod prirodnim nebom, znači kad je mesečina, ovaj, radi svoj posao, i kada isto to gajite u stakleniku, znači velike razlike. Obožavanje meseca pomaže osobi da otkloni tugu, da otkloni mentalne probleme, duševne probleme itd. Rashlađujući zraci meseca šire radost svuda okolo i između ostalog predstavlja ukras na šivinoj glavi, u stvari u šivinoj kosi, kao polumesec, odnosno srp petog dana rastućeg meseca. Znači, to je to, o tome smo pričali. U zodijaku je vladar raka, sazvođa raka, a obožavanje meseca ili Čandre ponedeljkom je dosta efikasno i pomaže da naše molitve budu uslišene. Isto tako, znači, svako ko ima problem sa mesecom može da posti ponedeljkom ili da radi ciljano delovanje za dobrobit drugih tako što pomaže majčinskim osobama. Znači, ili svojoj rođenoj majci ili osobama tog tipa. Znači, to su ženske, uglavnom starije osobe. Na taj način se iskupi jedan deo karme njegove, se čisti loše karme i iskupljuje se na taj način. Mangal, Mars. Poznat je kao također Angaraka ili Kuđa u vedskoj astrologiji. Na sanskritu ova imena znače povoljan, užareni ugarak i svetao. Znači, sva ova tri značenja znači to. Kaže se da je generalno malefik, znači zločudna je planeta, upravlja sa dva sideralna znaka, to su ovan i škorpija. egzaltiran je u Jarcu, a oslabljen u Raku. Često je prikazan kao bog sa crvenim telom, ukazujući na crvenu boju koju ima kao planeta na nebu. Kad pogledate na nebo, možete vidjeti Marsa, kako je crven. Jeste li neko gledao nekad noćno nebo? Se bavio nekad? Jer znate da, može, da planete mogu da se vide golim okom? Žive. Prvi put čuješ?
Ne, ali crveno nisam primetila.
A?
Ovo je već.
Šta?
Već je bliže. Ono Mars, Venera, Jupiter, Saturn.
Sve do Saturna, tako ne. Mars je ukazatelj, znači ukazuje, simboliše braću, agresivnost, vojsku, vojnike, poduhvate, mehaničke sposobnosti, inženjere, hirurge, zapovednike, generale, vladare, ali isto tako i nasilje, rat, nesreću, ambiciju, snagu, argumente, sukobe, strasti, želje. Sve je to Mars. To je silovita energija koja ne trpi da, da ostane nemanifestovana. Ona gleda da se manifestuje, da se ispolji. Ona čuči, kaže se da čuči u zemlji i gleda da se ispolji. Znači ne trpi nedovršenost. Nikada. Uvijek, Mars će uvijek jednostavno da istupi i da kaže svoje mišljenje ili da stani iza onoga što, što misli i hoće i želi. Tako da. Poput Surije ili Sunca, Mars je u najmoćniji položaj u desetoj kući. I kaže se da je on benefit, znači dobra planeta za raka ili lavu. Za poznake u raku ili lavu. Naravno, prema Đotišu. Njegova priroda je pita ili vatrena, kamen kojim odgovara je koral, strana sveta je jug. Znači, utice Marsa ide preko juga. Obratite pažnju u svom prostoru kako vam stoji jug. Znači, da li je blokiran ili nije blokiran, šta se tu nalazi i tako dalje. I gledajte, znači, da ne blokirate utice Marsa sa te strane sveta, omogućite zapravo da Mars upliviše preko juga. Njegov dan je utorak, znači Marsova energija je najprisutnija utorkom, tako da utorkom, znači mogu da se da recimo postite ili možete da pomožete braći ili sestrama. Takođe, ako ih nemate, onda osobama koje tretirate na taj način, kao braći i sestrama. Njegov dan, da, i utorak, a potpunu zrelost dostiže u 28. godini.
Prvo što se dešava posle 28. Ono ostaje zrelo i polako opada posle.
Pa tad je kulminacija, posle kulminacije uvijek ide opadanje. Tu je tako.
Ne raste u kada želite,
pa
ne. Pa. Trebalo bi.
Trebalo bi, da.
Svaki 28 godina.
Što se tiče vedske mitologije, Mars kaže se da je rođen od zemlje, od same zemlje. Sarva ili strelac predstavlja element zemlje kao održavalac života. Žena Sarve se zove Vikeši ili u prevodu Raščerupa, ne znam što prevodu. Boginja zemlje. Književnost Purana drevne Indije govori da je Angaraka ili Mars, njihov sin, rođen od zemlje. Mars se dalje povezuje sa Kartikejom, bogom rata. On je sin boga Šive koji je rođen bez sjedinjavanja Šive sa ženom. Kartikej je rođen sa šest glava kao šest boginja lunarnih sazvežđa, Kritika ili Plejade, koje su ga hranile. Kartikej je ubio najizgled neuništivog demona Taraku i oslobodio bogove ili deve od njegovog terora. Ovi mitovi opisuju smelost, snagu i hrabrost, a najviše zaštitnu ulogu Marsa. Mars je zato poznat kao zaštitnik Darme ili svetog puta i svrhe životne koje svako od nas ima. Molitva upućena Marsu oslobađa od dugova, siromaštva i bolesti kože. Takođe, Mars ume da daruje vlasništvo i transakcije, često i moć, ako je dobro postavljen. A ako imate problem sa vidom, moleći Marsa, znači upućujući adekvatne molitve prema njemu, u stvari možete da povratite vid, izgubljeni vid. Kaže se da sam Mars voli da čuje recitale ili himne iz Sama Vede, pa onda utorkom kao čin obožavanja možete da recitujete himne iz Sama Vede, koje su upućene Marsu. Kaže se da svako ko uzastopno 21 put posti utorkom oslobađa se nesretnog uticaja Marsa i utorka. Znači 21 utorak napravite post i rešili ste se negativnog utjecaja Marsa ako vi. Sljedeća planeta je Buda ili Merkur, što u prevodu znači probuđen. Buda znači probuđen. Mi isto kažemo Buda, biti Budan. Probuđeni intelekt, znači čista, neokaljena inteligencija, jednousmerena inteligencija, znači koja vidi samo cilj. Ne postoji ništa, samo cilj. Sve ostalo ne postoji za nje. To je onaj deo nas koji poznaje, koji saznaje u stvari. Jer mi preko čula ne možemo da saznamo, ne možemo ni preko uma, možemo samo preko inteligencije da spoznamo. Kaže se da je benefik ukoliko je u kontaktu sa beneficima, grahama ili planetama, a malefik ako je u kontaktu sa onima koji su malefični. Što znači da Merkur nema pol. Odnosno ima dva pola. Kad kažem nema pol, to je kod da sam rekao da ima dva pola. Bipolarno ili bespolarno, isto mu se vada. Drugim rečima, on poprima energiju planete sa kojom dolazi u kontakt. To je kao kristal koji je bezbojan, kada mu prinesete plavu, on sveti plavo, crvenu, on crveno i tako dalje. Znači, bukvalno od toga zavisi. Također je poznat kao graha pati ili gospodar svih planeta. To je još jedna od naziva za Merkur. On vlada znacima blizancima i devicu. Znači, bukvalno to je karakteristično. Kao što mjesec predstavlja čestiti um, tako Merkur predstavlja intelekt koji pravi diskriminaciju između dobroga i lošeg. To sam malo preći rekao. Intelekt je neutralan i postaje ono sa čime dođe u dodir. Znači, zavisno od toga kakve sadržaje um prima, znači preko mjeseca, preko čula, znači sadržaj dolaze u um. Od tih sadržaja zavisi aktivnost naše inteligencije. Ako su to povoljni sadržaji, inteligencija će delovati povoljna. Ako nisu povoljni sadržaji, inteligencija će biti obmanuta. I to je veliki problem. Onda će emocije imati prednost nad inteligencijom. Često ljudi imaju, 99% imaju problem, žive život agonije, zato što jednostavno stalno je sukob između emocija i intelekta. Mali broj ljudi može da pobedi emocije u smislu da ih kontroliš. Jer emocije su dosta jake i snažne i um ume da preplavi često inteligenciju ako inteligencija nije dovoljno bistra, jaka, odlučna i tako dalje. Zato je savjet da treniramo svoju inteligenciju da bi mogli da probijemo motače iluzije ovoga svijeta i da izađemo iz njega. Jer jedino pomoću inteligencije, čiste inteligencije, prave inteligencije, to može. Pomoću čula i uma ne može. Ukazuje na inteligenciju, trgovinu, edukaciju, pisanje, komunikaciju, knjige, humor, učenjake, lopove i astrologi. Neki put, kada je Merkur loše aspektovan, hoće da laže, krade. Jer on na neki način je dete, večito dete, blizanci su uvek deca, ceo život, oni koji su rođeni u znaku blizanaca. A? Ti si ta, a? Ceo život ste deca. I uvek vas ima dvoje, najmanje. Nikad niste sami. Vedski mudrac Parashara ga opisuje na sljedeći način. Merkur, inače Parashara otac astrologije, Jyotiša. Merkur je privlačne spoljašnjosti i ima kapacitet da koristi reči sa mnogo značenja. Voli da se šali. Punu zrelost dostiže u dobi od 32. godine. Prema vedskom mitu, Merkur je rođen od mjeseca. Prema jednom drugom mitu, mjesec ophrvan požudom preotima Taru, ženu Jupitera ili Brihaspatija, i njihovim sjedinjenjem nastaje Bud ili Merkur. Tako da intelekt, kaže se, rođen iz uma. Preko mjeseca. Između mjeseca i Merkura postoji neprijateljstvo. Znači između... Da. Koje ukazuju stvari na jednu dublju istinu. Mjesec je prilično nevin, dok je Merkur vrlo proračunat i pravi diskriminaciju. Znači, mjesec je otvoren, on ide, on daje jednu univerzalnu ljubav, znači, pruža jedno univerzalno utočište, ali Merkur je već kalkulišen. On je onako, ne prepušta stvari slučajno, nego ono, stvari kalkuliše. Tako da ispade da ovaj jedan je naivan, a ovaj nije. Kaže se da je Buda ili Merkur najveći među mudrima. Podaruje mudrost i bogatstvo svojim podanicima. uklanja zle misli, misli iz njihovih umova. On je vodeći među gjanijima ili samospoznatim. On je Višnu rupi zbog svoje lepe i lepote i sličnosti sa samim Višnom. Ako upućujete molitve Merkuru, pogotovo sredom, pošto je Merkurov dan sreda, dobit ćete mnoge dobrobiti, kao što su uklanjanje svih prepreka, dobijanje potomstva, posjedovanja plodne zemlje itd. itd. Znači svime onime, dobit ćete sve ono čime Merkur upravlja. Kao i Sunce, pošto je Merkur jako blizu u stvari Suncu, prva planeta od Sunca, Merkur provodi mjesec dana u jednom znaku, manje više prateći Sunce. Najbolji položaj za Merkur je da izlazi u prvu kuću, u prvoj kući. Njegova priroda je vata ili vazdušasta. Kamen kojim odgovara je smaragd ili emerald, a metal, u metale spadaju svi oblici legura. Njegov smer je sever, a upravlja sredom kao dan. Nisam rekao za boje, to sam ispustio da kažem. Što smo rekli za sunčeva boja, je boja sunca je koja? Kako? Boja sunca. Koja je boja sunca? Zlato je, zlato je vezano za, za metal, da, ali koja je boja? Nije žuta. Nije crvena.
Boja bakra ili mene, barem tako mi
je. Može boja bakra, ali uglavnom sad zavisi opet iz kog sistema gledate, to je boja bela. Sunčeva svetlost je bela. Kada se prelomi kroz prizmu, onda imate dugine boje. Koja je boja mjeseca? Odnosno, korespondentna boja za planetu mjeseca? Srebrnkasta, može i srebrnkasta, ali kaže se da je svetlo žuto ili pastelno žuto. Znači, bar što se tiče vastova, uređenja prostora. Boja vezana za, za sever, odnosno za Merkura, je zelena. Znači, bukvalno, i to je vezano za srčanu čakru. Znači, kamenje zelene boje je vezano za srčanu čakru, pošto je srčana čakra zelene boje. Ona zrači. Svi koji imaju problem sa srcem, i tom čakrom mogu recimo da koriste zeleno kamenje ili zelenu boju, tako da, osim ako Merkur vam nije funkcionalno negativna planeta u horoskopu, onda ne bi trebalo da forsirate tu boju, jer onda jačate lošeg Merkura.
Mars.
Kako?
Mars crveni.
Mars je crveni, tako je, ili vatreni, vatrene boje.
A Merkur?
Zeleni, pa rekao, sad priču. Sljedeća planeta je Brihaspati ili Jupiter ili planeta Guru, također se zove Guru, zato što je on Guru ili učitelj bogova.
Koja je Guru?
Jupiter. Na sanskritu ova imena znače, znači Brihaspati i Deva Gura ili Guru, učitelj, gospodar svetla i učitelj bogova. Kaže se da je on prvoklasni benefik, znači dobroćudna planeta i najpovoljnija od svih planeta. Vlada strelcom i ribama, egzaltiran je u raku, a oslabljen u jarcu. Kao što je Sunce poznato kao Atma ili duša, Jupiter je poznat kao Dživa, odnosno svesnost duše koja simboliše individualnost i jastvo. Dživa. Imate Dživa, Atma, Dživatma. Atma i Dživatma. Svesnost duše koja simboliše individualnost i jastvo. Dok je Venera Brahmana, znači sveštenik, i sledi nasljeđe Brigu Munija, Jupiter je sveštenik koji sledi nasljeđe Angire Munija. Angira Munija, postoje, to su razni mudraci i razna nasljeđa koja stoje iza jednog i drugog. Ima mnogi uzvišene epitete, kaže se da je gospodar svetog govora, da je gospodar moći, da je učitelj bogova, čitač umova i onaj kojeg bogovi vole. Znači, to je sve, to su sve epiteti vezani za Jupiter. Na što ukazuje Jupiter? Jupiter je planeta, odnosno njen uticaj, planeta koja donosi rast, ekspanziju, on je darovalac, on nas daruje. Ako je dobro, ako nam ide na ruku, ako ne, onda upravo obrnuto od toga. Ukazuje na sreću, na bogatstvo, na ugled, devociju i veru, duhovnost, samilost, moralnost, meditaciju, mantre, decu, magistrate, ministre, advokate i lidere u domenima religije i vođenja države. Jupiter također predstavlja sveti spis, mudrost, darovanje i filozofiju. Njegova priroda je kafa ili kapa, znači metabolički princip kapa, prema Ayurvedi, a to je vodenost. U stvari, evo čisto da, za one koji ne znam, čisto da pojasnim, znači postoje tri, pet elemenata svrstanih u tri doše, tri metabolička principa prema Ayurvedi. Imate kapa, pita i vata. Kapa, to je kombinacija zemlje i vode. Pita je kombinacija vatre i delom vode i vata kombinacija etra i vazduha. Znači, svaka doša u sebi nosi dva elementa. Odgovarajući kamen je žuti safir, znači to je Jupiterov kamen, ili žuti topaz. Metal je zlato, takođe. Upravlja severoistokom, a dan je četvrtak. Znači, gledajte da u svom domu severoistočni sektor bude otvoren, slobodan, može stoji neka fontana sa vodom, evo ako prilike, ovo je moj severoistočni sektor, pa eto, sam možda imate neku prestav. Može neka, neko niže, nisko bilje i tako dalje. Četvrtkom možete recimo da postite, pošto Jupiter predstavlja učitelje generalno, onda možete da radite dobrobit, znači da pomažete toj vrsti osoba, a to su uglavnom autoriteti. Znači odvojite četvrtak ako imate problem sa Jupiterom u vašem horoskopu i pomažite guru učiteljima ili osobama od autoriteta, onima koje, koji važe za vas kao autoriteti. Na taj način možete da rešite deo problema u vidu karmičkog duga. A to je očinski, znači to su očinske osobe. Ovo je baš autoritet. Na poslu, u domenima vere, religije, nekog liderstva i tako dalje. Kao benefik svoju punu zrelost dostiže u dobi od 16. i to najpre od svih ostalih planeta. Znači Jupiter u 16. godini u našem životima dostiže svoju zrelost. Znači, obožavanje Jupitera ili gurua donosi izlečenje od bolova u stomaku i otklanja grehe, daje snagu, smelost, dugovečnost i tako dalje. Daruje očinstvo onima koji su bez poroda, dobru edukaciju, također je zaštitnik sveta i kaže se da je neprocenjiv među mudrima. Ima meko srce i zato je nosilac pravde, a spoznaje se samo i jedino preko pravilnog studiranja veda ili pravilnog vođenja. Znači mora da imate dobro gurua, učitelja koji vas uvodi u određene tajne. Četvrtak je, kao što sam rekao, najbolji dan za obožavanje Jupitera. Ja ovde sad ima gomila priča, koga interesuje to, znači državni seminar o vastu, može se, tu ima dodatak i jantre i
boje
žute, da, žute ili zlatkaste. Znači to su boje vezane za Jupiter. Znači, koga interesuje taj aspekt, neki od ovde od vas su prošli taj kurs početni, neki idu i dalje, Mark idu dalje, po odmaknom stadionu više kursa. Severoistok je sektor duhovnosti, odatle nam dolazi duhovnost, to je najvažnija tačka u našem prostoru u kome živimo i radimo. Znači gledajte da uvek severoistok bude lagan, slobodan, svetli boje, odnosno žute boje, da nije zatrpan, ili on mora da bude najlakši. Tu leži glava vas Puruša, dobrog duha prostora ili samog prostora kao personifikacija. Dalje, Šukra, Venera. Venera je poznata kao Šukra u vedskoj astrologiji. Šukra znači sjajan deo na sanskritu i u Džotišu predstavlja benefike ili dobroćinu planetu. Upravlja znakom bika i vage. Egzaltirana je u ribama, a slaba u devici. Ono što Venera u vašem horoskopu ukazuje je partner vaš. Ljubav, brak, komfort, luksuz, lepota, prosperitet, sreća, imovina, umetnost, ples, muzika, aktivnost, strast, seks, lečenje i recitovanje mantri. Sve je to Venera.
Venera važi samo za žene.
Za muškarca je to...
Za muškarca je žena. Za muškarca je žena, a za žene je Jupiter, ja mislim.
Da, za žene je Jupiter, da. Ako je... Da, za žene je Jupiter. Bar u Đotišu. Znači, kaže se, ako je Venera loše postavljena ili imate problem sa njom, onda ne možete očekivati neku materijalnu sreću. Može se ubijete, znači, trudite koliko hoćete, ali jednostavno materijalna sreća nećete imati u ovom svetu i ne treba da imate, odnosno to nije, to je blagoslov istovremeno. Prokletstvo istovremeno može da bude i blagoslov. Tako da svako treba da odredi šta je, gde je, šta mu treba i ne treba i da dele postupu u skladu s tim, to je najbolje. Jer onda najmanje gubi vreme. Ne možete da postanete neko ako već niste to. To zaboraviti, to je iluzija. Jednostavno živite onaj život koji vam je dat, ono što jeste. Neko živi život psa, on mora da odradi tu karmu i to je to. Ne može da bude on čovjek. Možda ga smestite na kraljevski presto i da mu stavite krunu i da mu date skiptar i mislite da ga kralj. Bacite mu kosku, on će skoči. Što je njegova priroda psa. Da. Dobro. Parašara za Veneru kaže, znači otac astrologije Đotiša kaže, Venera je šarmantna, ima veličanstvenu pojavu, veoma je naklonjena, šarmantnih očiju, pesnik je, flegmatik i vetrovita, uvijene kose. Ona je benefik za poznake jarci i vodoliju, a njena priroda je kafa, kapa ili vodenkasta. Kamen je dijamant, vezan za Veneru, a metal, bakar i srebro. Upravlja jugoistokom, a dan Venerin je petak. Znači, petkom možete da postite ili da pomožete generalno ženskim osobama. Ili čak nekim institucijama. Recimo, to isto dolazi u obzir, neke institucije koje zagovaraju, recimo, borba žena za ljudska prava ili emancipaciju, nema pojma. Venera upravlja, da, to sam rekao, dostiže punu zrelost u dobi od 25. Prema vedskom mitu, Venera ili Šukra je poznata kao učitelj demona, Asura. Pošto je Braman ili sveštenik, znači ona je i sveštenik, odnosno Bramana, i kaže se da je otac Brigovog nasljeđa u drevnoj Indiji. Znači, postoji mudrac po imenu Brigu i ona ide preko... uzima nasljeđe iz tog, od njega. Sljedeći planet je Šani ili Saturn. U vedskoj astrologiji je poznata, Saturn je poznat kao Šani, na sanskritu ta reč potiče od Sanišćara, što znači spor. Saturn je najdalja planeta viđena golim okom. I poslednja planeta u nizu zapravo o kojoj Đotiš vedska astrologija govori. Uran, Neptun i Pluton se ne uzimaju u razmatranje zato što nisu karmičke planete. Znači, nisu vezane za našu karmu direktno, to su generacijske planete. Dosta su daleko i treba im po 200-200 nešto godina da obiđu oko Sunca, tako da je mali fragment samo za našeg prosečnog života može da utiče na nas, ali uglavnom utiče na generacije, generacijske aspekte. Od reči šan imamo reč šun, što znači ignorisati ili ne biti svestan nečega. Saturn je simbol takođe gubitka svesti ili ignorisanja. Znate kad nešto ignorišete, znači nećete da znate. On može da vam pomrači delimično i svest, znači da vas navede da ignorišete nešto, što se odražava negativno na vas sami. Kad nešto ignorišete, to nešto vas grize iznutra. Kad nešto gurate pod tepih, to raste. I onda kad naraste, u jednom trenutku samo izleti iz vas i tu ste nemoćni. Tu gubite svaki kredibilitet i svako dostojanstvo. Gubitak svesti također znači gubitak svesti o materijalnom svetu. Znači, s jedne strane može da znači jako dobro, pošto Saturn je učitelj, i takakav učitelj. Postoji taj period sada sati, od 7,5 godina, koji traje, koji ciklično se ponavlja u životima našim, i on počinje kada Saturn uđe, znači, pošto trebamo 2 godine da prođe svaki znak, 2,5 godine da prođe svaki znak, znači 2,5 godine se zadržava u jednom znaku, znači kada prolazi kroz tri znaka, počeo od znaka u kome se nalazi, u koji ulazi, to je znak koji prethodi znaku u kome se naš mesec nalazi u natalnoj karti. Znači, to kada kreće da ulazi u taj prethodni znak, pa onda sledeći znak u kome je naš mesec, i znak koji ide posle znaka u kome je naš mesec, to su tri znaka po 2,5 godine, 7,5 godine. Znači, to je period kada treba da čovjek napravi jednu retrospektivu i da se okrene više introspekciji, da se bavi duhovnosti više, jer sve ostalo čega se dohvati u smislu materijalnog postizanja i tako dalje će biti izjalovljena i izgubit će. Mnogo će više da izgubi nego što može da zamisli. Znači, od prilike na taj način on nas uči da, da postoje periodi kada moramo da budemo, da radimo introspekciju, da se bavimo samospoznanjem. Ukazuje na asketizam, bogatu unutrašnju duhovnost. Saturn je takođe malefik, znači po prirodi je malefik, znači zloćudan, upravlja jarcem i vodolijom, a izaltiran je u vagi, a oslabljen u ovnu. Saturn još ukazuje na dugovečnost, na bedu, na tugu, na starost, na smrt, disciplinu, restrikcije, odgovornost, odlaganja, ambiciju, vodstvo, autoritet, poniznost, integritet, iskustvenu mudrost. Saturn, recimo, upravlja ostavom u vašoj kući. Ako se ostava nađe između vaše kuhinje i spavaće sobe, doći će do razvoda braka ili do raskida veza u porodici, odnosno u odnosu muškarca i žene. Primjer. Zato što Venera i Mars delimično upravljaju kuhinjom i spavaćom sobom. Znači, to su muškarac i žena u kući i energije tog prostora nose zapravo tu simboliku, tu energiju. Ako se Saturn ispreči, Saturn je neko ko raskida to, puca na dva dela, znači zaustavlja, raskida i doviđenja. To se često ljudima dešava kada im je prostor tako uređen. Tako da tu mora da se preduzmu, recimo, odgovarajuće mere korekcije, da se to ispravi. Takođe ukazuje na asketizam, odricanje, nevezanost, duhovnost, težak rad, organizaciju, realnost i, kaže se, da on samo vreme. Na grčkom je to hronos. Hronos znači neko ko upravlja vreme. On je taj koji stvari privodi kraju. Kaže se da kada se rodimo, tačno nam je zacrtano koliki broj udaha i izdaha ćemo da napravimo. I to je to. Saturn upravlja udahom i izdahom takođe. Jogi znaju kako da prolongiraju zapravo, da zaustave disanje pa produžavaju svoj život. Životni vek u ovom telu. On je benefik za poznake u biku i vagi. Njegova priroda je vata, znači vazdušnost je. Kamen kojim odgovara je plavi safir i crno kamenje generalno, a metal je olovo. Njegova strana sveta je zapad, znači on vlada ili upravlja zapadom, a njegov dan je subota. Punu zrelost dostiže u dobi od 36. U vedskom mitu Saturn je sin sunca, rođen od senkovite žene sunca, čaja. Čaja znači senka, inače na sanskritu. Kaže se da je Saturn hrom, ono stalno hrame, zato je jako spor. A postao je hrom još u detinjstvu, jer su neka od dece prve žene sunca, Sanjane takozvane, postala besna na njega i povredila mu nogu. Pošto dok hoda hramlje, to objašnjava u stvari zašto je on najsporiji od svih graha ili od svih planeta. Planeta Saturn je također poznata i kao manda, što znači da deluje nepovoljno na osobu za vreme perioda sade sati. To je upravo ovo što sam vam pričao, znači tih 7,5 godina. Postoji jedan period koji se zove Aštama Šani, kada Saturn se nalazi, uđe u vašu osmu kuću i provede 2,5 godine takođe. Znači, kada Saturn se nađe u vašoj osmoj kući, to je takođe jako loše, to je period od 2,5 godine koji je vrlo, vrlo nepovoljan i tako dalje, i tako dalje. Potrebno je 30 godina da načuni pun krug oko zodijaka. Možete da radite, recimo, da upućujete molitve subotom Saturnu ili da radite post, ili pak da služite siromahe, beskućnike i tako dalje i tako dalje. Možda nahranite vranu, pošto je ona njegov simbol. Na taj način ublažavate teškoće sa kojima se srećete tokom ovih perioda, pogotovo ako se nalazite u životu, ako nalazite se u ovim fazama kada je Saturn loše aspekta.
Da, nahranjenje vozila važi recimo za šukru, kada hranimo konja ili samo za gada.
A za šukru? Šukra Venera?
Da, šukra Venera je na belom konju. Da li to, ako hranimo konje, da li je to isto kao kada hranimo gada?
Jel si sigurno da je šukra konj? Za crno konj? Ili antilopa?
Ja mislim da je antilopa za...
Okreni?
Ne mogu se da
račem. Mislim da je konj, recimo da je konj.
Pa okej, ako je konj, onda konj.
Može, mislim, baš sam nema konj, sam tvako teško ćemo nađemo.
Okej. Onda je onda konj.
Izvini, koja je boja za Veneru, koja je za Saturn?
Za Saturn je plava, crna, zagasita, čak neki put purpurna, ljubičasta, tamna ljubičasta. Znači to su sve boje za Saturn. Za koji još?
Za Veneru.
Za Veneru. Venere uglavnom, znate kad imate ono karneval, festival, sve je šareno, to su boje, vesele su boje Venere, znači šareno. Ili, bar prema vastu, to je srebrnkasto-bela. Beličasta, srebrnkasto-beličasta. To su boje za Venere. Ili šarene boje. Znači vesele boje. Kada se veselih boja.
Lepo je
Lečandro. Rahu, ostale su još dve planete, Rahu i Ketu. Rahu ili glava zmaja. Rahu je sedmi mesečni čvor. Znači sedmi mesečni čvor je tačka u kojoj putanja meseca oko Zemlje seče, znači on, tu gde ona seče putanju ekliptike, znači putanju po kojoj se Sunce kreće, u toj tački gde se ima dve tačke takve, to se zove severni, odnosno južni mesečni čvor. I to su matematičke tačke. Zbog, znači kada Zemlja uđe u tu senku, dok nastaje pomračenje meseca na određenim tačkama na Zemlji. Rahu je poznata kao mračna, odnosno planeta senka, zato što su čvorovi, upravo ti čvorovi, povezani sa pomračenjem. Rahu konkretno pomračuje mesec, Ketu pomračuje sunce. Kada Ketu pomrači sunce, ali dobro, neću sad kad dođem do Ketu, onda ću da objasnim. Oni nemaju vladare, zato što nisu prave planete, iako neki kažu da favorizuju Merkurove i Jupiterove znakove, dok drugi kažu da Rahu je povezan sa znakom Vodolija, Ketu sa znakom Škorpije. Rahu na sanskritu znači sakriti, odnosno pomračiti. Povezana je sa materijalnom manifestacijom i svetovnim željama. Rahu je povezan sa duhovnim procesom involucije ili ogrezanjem duha u materiji. Znači, Rahu donosi jednu opaku materijalnost, znači, ogrubljavanje u najgrubljem smislu te reči, znači, potpuno uranjanje u materiju, potpuno zaleđivanje u materiju. I to je jako opasno, zato što vodi u poroke, u droge, u alkoholizam, i tako dalje, iz koga se jako teško iščupati u razne vidove zavisnosti. Znači, bukvalno vam pomračuje vaš pravi identitet i uopšte budite svaku predstavu vam o tome šta treba da radite. Ukazuje na svetovne želje, ugled, pohlepu, ali isto tako i na višu inteligenciju, manipulaciju, opsednutost, strance, epidemije, demenciju i inerciju. Demencija je galopirajuća senilost. I to ona je smrtonosna u 100%. Znači tu nema leka. Priroda ove grahe je vata, vazdušasta. Kamen koji odgovara Rahu je hesonit, boje meda, i dostiže punu zrelost u dobi od 42. godine. Purane govore da Rahu ima samo polovinu tela, da je rođen od lavice, nalik zmiji, ima ogromno telo i izuzetne snage. Skanda Purana govori da je preko Rahua moguće ojačati svoju moć i preobraziti čak i neprijatelju u prijatelju. Njegovom milošću je moguće otkloniti posledice ujeda zmije. Pomračenje sunca i meseca pripisuje se Rahu i Ketu. I Ketu, ili rep zmaja, ili južni mesečni čvor. Na sanskritu Ketu znači znak, ili još preciznije zastavica, koja vijori. dok je Rahu povezan sa svetovnim željama, Ketu je planeta duhovnih želja. Znači Ketu deluje tako da vas okrene duhom, znači on vam uzima neke stvari, ali vam daje opciju da vidite da je u stvari to je negde dobro što ste to izgubili, jer sada imate priliku da se okrenete, da uvidite prave stvari. Znači bukvalno na neki način je milost. Simbol je procesa duhovne evolucije ili rafinisanja materijalnog u duhovno. Znači bukvalno može da rafiniš, da pročisti, znači da sublimira ono materijalno u duhovno.
Evolucija.
U svetovnom smislu je malefik, znači dobro čudan, a u duhovnom je benefik, zato što donosi tugu i gubitak koji konačno okreće osobu ka dobru ili ka duhovnosti. Ketu ukazuje na fokusiranu inteligenciju, oslobođenje, mudrost, nevezanost, duhovna interesovanja, fantaziju, pronicljivost, rastrojstvo, nosilac je oružja, nevidljivosti i fizičkih sposobnosti. Pošto Ketu pomračuje sunce, kad imate puno pomračenje sunca, vidi se onaj oreol, korona se to zove, sunčeva kosa. Ona inače ne može da se vidi kada je sunce na nebu ono, svaki dan, zato što ono, previše je dominantno sunce, ali kada imate pomračenje, onda prvi put možda vidite ono što je pre toga bilo nevidljivo. Na taj način Ketu vam pruža mogućnost i daje vam uvide u ono što je nevidljivo. Znači možete zakulisno da uđete u neke radnje i u neke stvari da vidite ono što drugi ne vide. To ukazuje na transcendenciju takođe. Znači mi ne vidimo šta je duhovni svet trenutno, ali ako imamo blagoslov Ketu, onda možemo da uđemo u to. Njegov kamen je mačije oko, takozvano mačije oko, a njegova priroda je vatrena ili pita. On je posljednji od svih planeta, dostiže zrelost i to u dobi od 408. Kada se duša okreće putu oslobođenja od ovoga sveta, takozvana mokša. Znači to je neki prirodan tok čovjekovog života, kada ono, sa nekom zrelošću čovjek polako, sasvim prirodno počinje, trebalo bi da počinje da se okreće pravome sebi. Znači onome ko on zapravo jeste.
Svinji pojam.
Kako?
Boja.
A boja isto, pošto je Ketu upravitelj, on je sekundarni vladar severoistoka. Znači on bukvalno upravlja pored Jupitera takođe severoistokom, ali je potčinjen Jupiteru. Boja isto odgovarajuća, znači vezana za... A njegove boje su u stvari, ako se ne varam, mislim da je čelične. Znači čelične, ono, boja čelik. Siva. Da, siva, smeđa, boja čelika. Eto, to su njegove boje.
Ali isto i žuta.
Rahu koji je?
Nije.
Pravac.
Pravac je severoistok, znači isto kao Jupiter.
Za Ketu, za Rahu je
jugozapad. Za Rahu je jugozapad, tako je.
Za boje?
Za koga?
Za Rahu.
To su boje zemlje, znači crna, maslinasto, zelena, smeđa. Bravo, boje zemlje.
Više piše da je Peter ovaj doša, a Kokezela je da je Vata.
Jel da? Ima razni podatak, ali dobro, ja sam ovo uzao sa neke druge strane, mislim, manje više.
Ja piše i za Rahu, i za Ketu, i za Saturna.
Ima raznih tumačenja interpretacije, to sad uči sve to jako teško. Vidjeti šta je zapravo šta. Kaže se da često ga prikazuju sa draguljem ili zvezdom na glavi koji emituje misteriozno svetlo. On je član nasleđa mudraca od Jaiminija, koji je osnivač jednog od šest filozofskih sistema u Indiji. Jaimini, možda ste čuli. Kao što ima Kanada, Jaimini i tako dalje. Oni su osnivači šest pravaca filozofskih sistema u Indiji. To je tek posebna priča. Dualizam, dvejta, dvejta i tako dalje. To je tek, kad biste čuli, onda biste prestali da dolazite. Zato i neću da vas uvodim.
Ja
sam
na jednom mjestu kao sedam u Indiji, kako ti što je to sedmi?
Pa ne znam. Ovo je tradicija. Nage u vedskom folkloru su nalik zmijama, polubožanska bića koja nude znanje, zaštitu, ali umeju i da kazne. To su nebeske zmije, stvarno. Da, nage. Račvasti zmijski jezik predstavlja s jedne strane intoksikaciju, to je simbolika tog račvastog jezika zmije, kada ujede zmija ubrizgava otrov koji uzrokuje uzrokuje demenciju, znači ono senilnost, zaboravnost, a zatim se to pretvara u nektar ili amrit, duhovni nektar, što postaje zanos i božanska svest. Znači to su dva kraka zmijskog jezika. Jedan nos vuče u jednu krajnost, drugi u drugu krajnost. Znači prvo morate da prođete kroz pakao da biste čisti ušli u duhovnost. E dobro, sad ćemo pauzu da načinu.
Atma karaka. Karaka je ukazatelj, a što znači atma?
Duša.
Duša.
Znači simbol duše. Karaka znači pokazivač ili simbol, kako je. Nešto što karakteriše. E dobro. Sada ćemo ukratko da prođemo da vidimo zašto hinduizam ima puno bogova, odnosno često ljudi to pitaju i verujući da je u stvari hinduizam politeizam, mada sama reč hindu ili hinduizam ne postoji u jedan. Poreklo te reči potiče još iz doba Turaka, znači turskog carstva, kada su Turci kao i neke druge zemlje pokorili Indiju svojevremeno i onda su nazivali preko reke Hindu, znači one ljude koji žive preko reke Hindu, Hindusi, Sindu. Sindu, u stvari to je reka Sin, ali pošto oni ne izgovaraju S nego H, onda je to postalo Hindu. Znači bukvalno svi koji su živjeli preko, s one strane reke Sind, su bili Hindusi. I odatle potiče taj termin. To je kao kad biste rekli da su svi hrišćani danas vezani za reku gde je bilo pokrštavanje, gde je Isus krstio.
Jordan,
da su to Jordanci. Koliko bi ja sad tamo hrišćane zvao Jordanci? Tako i ovo Hindus. Ta reč uopšte izmišlja. Kažu, njena poreklo ide odatle. Ali dobro, ajde,
stavim. Hinduši sami zovu onda?
Pa oni su naravno to usvojili. Znači imate hindu religije, ali to je konglomerat hiljada različitih sistema, verovanja i tako dalje. Bukvalno. Grupacije svega i svačega. Ali je usvojeno u savremenom svetu, pa danas to tako stoji. Kaže se da u stvari u istinu postoji samo jedan bog i to sa velikim B. I videli ste kad smo pričali da sada ćemo se posvetiti neke stvari sa aspekta Vedanta i Bhagavad Gita i da postoje mnogi bogovi sa malim B. Sada smo upravo i prošli tu čitavu hijerarhiju da vidite koliko tu ima raznih upravitelja, vrsta, kategorije i tako dalje. Sve zajedno ih ima 33 miliona bogova i to već, odnosno upravnih božanstava i milione manjih bogova. To je neka cifra, kažem, ta cifra je 33 miliona posto. Kaže se da polubogovi se hrane ponudama i žrtvene vatre koju prinose ljudska bića. Trebalo bi da prinose. I kada su zadovoljni ponudama iz žrtve, žrtvovanja, u žrtve, znači u žrtvenu vatru se ubacuje gi ili prečišćeni maslac, idu žitarice, voće, izgovaraju se mantre, recituju se mantre, sveštenik ili bramana, on to svoje vodi. Kada se te ponude vrše polubogovima, onda oni uzvraćaju tako što snabdevaju čitavo čovečanstvo svime što mu je neophodno stvari. Čime? Šta ono što nam je neophodno? Vazduh koji dišemo, vodu koju pijemo. To je sve neophodno. Bez vazduha, vode, elementa, mi bismo ne bi živjeli uopšte. A to je sve ono što obezbeđuju nama bogovi. Znači, preko tih principa koji oni čine. A zato ljudska bića potpuno zavise u stvari od bogova u pogledu obilja, zdravlja, prosperiteta, mira i tako dalje. A ako hoćete jednostavno u kući da imate blagostanje i sve ove aspekte uravnotežene, onda morate da imate, da zadovoljite bogove smerova. Primjer, znači, Kuvera na severu, to je polubog, što smo rekli, sećanje. Rizničar bogova. On ima uvid i u transakcije u kompletan naš novac u prošlosti, sada i u budućnosti. Ako on nije udovoljen, nećete imati pare. Istok, to je sunce, ili Agni. Jug, Jama, ili bog smrti, ali i bog religije, također. Zapad Varuna, bog voda i tako dalje. Kaže se da su polubogovi instrumenti u rukama boga. Kada smo pričali o kosmičkom telu, rekli smo da produžeci, znači udovi ili ange samo kosmičkog tela predstavljaju bogovi. Oni su stavljeni u funkciju hijerarhije i upravljanja kosmosa. Tako da oni tako i funkcionišu kao instrumenti u rukama samog vrhovnog gospoda. Druga stvar, za razliku od Boga, znači i onog jednog, kaže se da su polubogovi upleteni u svoju kreaciju. Počeo od Brahme. Brahma je prvo rođeno biće ovog univerzuma, Prajapati, i pričali smo o tome, da sad ne ponavljam, koji je sekundarni tvorac ili arhitekta ovog univerzuma. Univerzum ima vezu, jako puno univerzuma, i u svakom se nalazi prvostepeno živo biće koje se zove Brahma. To je položaj, kao što imate u materijalnom svetu položaj direktora, šefa. Na njega možete doći vi ili ja ako imamo kvalifikacije da to budemo, zar ne?
U svakom univerzumu.
U svakom univerzumu taj položaj se zove Brahma. Da. Kaže se da je svako od nas nekada bio Brahma. Znači, kada smo dolazili iz duhovne ravni, polako se preseljavali u materijalnu sferu, imali smo priliku da se pokažemo u ulozi Brahme. Očigledno da smo negde omanuli i da smo insistirali da idemo još dublje u materiju, pa evo nas sada ovdje. Znači, izgubili smo kvalifikacije. Prokockali smo jednostavno. Kaže se da je Brahma upleten u svoju kreaciju i odatle dolazi problem onih koji veruju da je Bog ovog univerzuma vrhovni Bog. Ja sam to obrazložio i objasnio da to nije tako. Konkretno, hrišćanstvo veruje u to, kaže da je Bog ovog univerzuma, odnosno oni ne znaju da postoji i drugi univerzumi, tvorac, gospod i tako dalje. Odatle nastaje problem kako da se objasni zlo u svetu. Jer ako je Bog svemoćan, onda nije sveznajući. I obrnuto, ako je sveznajući, verovatno nije svemoćan. Zašto? Ako zna da patimo, zašto ne preduzme nešto? Ako je svemoćan, a zna da patimo, verovatno bi nam pomogao. Pa onda verovatno ne zna, sigurno da ne zna da patimo i onda nam zato ne pomaže. Ili obrnuto. Možda zna da patimo, ali nema moć da nam pomogu. Znači, te dve stvari se isključuju. Tako da je hrišćanstvo u jednom trenutku imalo veliku krizu u svojoj instituciji i uopšte svom postavljanju da objasni zlo u svetu. Odakle zlo u svetu? I onda, naravno, na scenu su stupili Darwin i ekipa i na neki način u 19. veku to je onda preuzelo maha i onda taj darvinizam kasnije je preuzeo celu tu priču u nadi kao pokušaj da se objasni čitava hijerarhija, da je to zakon jačeg i tako dalje, tako dalje, da je to u stvari neki modus kako stvari funkcionišu i sve ide preko toga. Znači, problem je što bogovi, odnosno polubogovi, nisu vrhunska bića. Oni su sami upleteni u svoju kreaciju. Drugim rečima, oni sami umiru. Oni žive jako dugo, milionima godina po našem merenju vremena, ali u jednom trenutku moraju da umru, takođe. Znači, moraju da napuste ta njihova tela i da se ponovo inkarniraju neka druga tela. Obično su to ljudska tela ponovo. Znači, sa viših planeta, sa rajskih, padaju dole na zemlju, ateriraju ponovo preko kiše i onda bukvalno ulaze u žitarice, znači duše njih ulaze u žitarice, pa onda preko hrane ulaze u organizam ljudi i na taj način bivaju ubrizgani preko semena oca u matericu majke i tako se rađaju u ljudskim telima. Oni su privremena upravljačka tela u kreaciji, znači oni nisu trajni, oni nisu večni. Kada smo pričali o vremenu, onda ste imali prilike da vidite da se u svakoj manvantari ili za vreme vladavine jednog manua, znači sa svakim manuom se menja postava i dolazi nova postava grupe bogova koja su sada u toj novoj postavi upravna božanstva. Znači, oni su privremeni. Kompletna postava polubogova se smenjuje jednom u ciklusu od 71 divlje juge. Da vas ne smanem brojevima, jeste ono, popucali su vam prekidači onda. Mislili ste da ste lako da prođete. Da ćete jeftino prođete, ali videli ste koliko je to komplikovan i zamršen i koje su cifre u pitanju. samo da podsjetim šta je jedna juga. Postoji, juga je ciklus, ima ih četiri jugi, imate Satya, Treta, Dvapara i Kali. Svaka traje jedno određeno vreme, Kali juga recimo traje najmanje, mi trenutno živimo u Kali jugi, ona je počela pre nekih 5000 godina. Unazad i traje 432.000 godina. Sljedeća juga je Dvapara, ona traje duplo više, znači 864.000 godina, pa ide Treta juga, tri put više, pa Satya juga četiri puta više. Znači odnos je 1 prema 2 prema 3 prema 4. Zbir sve četiri juge imate daje jednu divlja jugu ili božansku jugu, to je 4,32 miliona godina. 71 puta 4,32 miliona godina imate upravo toliko traje jedna mamantara, jedna vladavina Manua, oca čovečanstva. I kada se oni zamene, znači kada on završi svoju vladavinu, onda nova postava dolazi i tako dalje, i tako dalje. Kaže da ovako, da svi blagoslovi mogu da se dostignu ako priđemo direktno samom vrhovnom Bogu. Znači nema potrebe iskreno obožavati bogove. Znači sad malo govorimo o obožavanju, pošto je to sastavni deo tradicije vedske, obožavanje, znači raznih božanstava i bogova i tako dalje. Zato što je sam Gospod, gospodar svih bogova, svih polubogova. Znači bukvalno ono što vi tražite od bogova da vam daju, vi to možete dobijete ako direktno se obratite samom Gospodu. A ako osoba obožava Gospoda, onda samim tim i polubogovi bili zadovoljni. Jer, znači, po principu, kada uzrok svih uzroka biva zadovoljen, automatski, pošto je on uzrok svih uzroka, svi ostali uzroci bivaju zadovoljeni momentalno. Znači, kada stavite hranu u stomak, celo telo dobije energiju preko stomaka i funkcioniše savršeno. Ako ne znam, ruka bi pokušala da uživa odvojeno hranu, znači da ona da proba da svari, da sažveće tu hranu i da uživa tu hranu, vrlo brzo biste završili karijeru. Jer hranu ne stavljate gde treba, nego pokušavate neku iluzornu varijantu. U Bhagavad Gita Krishna kaže da su rezultati dobijeni od polubogova privremeni i ograničeni. Znači oni ne mogu da nam daju neke stvari koje oni sami ne posjeduju. Recimo besmrtnost. Hiranyakashipu, jedan veliki demon, je prišao Brahmi i rekao, učini me besmrtnim. On je rekao, ja ne mogu da te učinim besmrtnim, jer ja sam nisam besmrtan. Ali traži bilo šta drugo. I onda je on počeo da nabraja. Ne znam, oružje ovako, da me ne može ubiti ni ovaj, ni onaj, i tako dalje. Na kraju ga je sredio avatar Narasimha koji se pojavio, kao polu čovjek, polu lav, i ono, pocepao ga na glave.
Nije se osigurao.
Nije, zato što demoni imaju iracionalnu inteligenciju. Nikad ne mogu da predvide koji je Gospod u sljedeći korak. To je njihov problem. Sve je namenjeno da se upotrebi za zadovoljstvo Krišne, u Bhagavad Giti tako stoji, ali ljudi bez pravog znanja zavedeni požudom i materijalnim ambicijama obožavaju polubogove. Znači, to je mentalitet u stvari. Mentalitet ljudi koji prilaze bogovima radi ostvarenja nekih sebičnih njihovih interesa. I otprilike taj mentalitet je mentalitet trgovine i razmjene. Ja tebi, a ti meni, ok, može, a gde je tu ljubav? Tu nema devocije, tu nema posvećenosti, tu nema ljubavi. Znači, bukvalno sam mentalitet prilaženja takvih ljudi je pogrešan. I to negde predstavlja pravi problem. U Bhagavad Gita je rečeno da je Krišna u stvari svevišnja božanska ličnost. Čitava Bhagavad Gita, na svakom koraku se spominje da je Krišna stu Bhagavan Svajan. Znači, on je Bhagavan. Bhagavan je neko ko posjeduje svih šest obilja. Svo znanje, svu lepotu, svu odvojnost, svu snagu, svu mudrost i tako dalje. To je reč Bhagavan. Bhaga znači obilje, vana, neko ko posjeduje. Od reči Bhaga imate reč Bog. Evo ga jedan stih, kaže: O osvojitelju bogatstva, ne postoji istina više od mene. Sve počeva u meni kao što su biseri nanizani na nit. Imate ogrlicu od bisera, a nit ispod bisera se ne vidi. Ali možda zaključite jednostavno da ti biseri su nanizani na nit. To je ta nevidljiva nit koja zapravo drži sve na okupu i sve povezuje u jednu celinu. Kad ne bi bilo te niti, bio bi haos. Zato se ovaj univerzum u kojem živimo zove kosmos, a ne haos. I upravo zahvaljujući toj niti koja prožima sve i koja sve održava na okupu i sve mu daje neki smisao, neku svrhu, neku funkciju. Sve je stavljeno u funkciju nečega. Kada direktno atakujete na funkciju nečega, automatski kršite kosmički zakon. Primjer, ljudi koji se hrane nečime što manje više nije za jelo po vedskom sistemu, oni atakuju, znači svi mi da bi opstali u ovom svetu moramo da se hranimo drugim živim bićima, za ne? Evo razmislite malo, neki jedu biljke, neki jedu krompir, neki jedu druge životinje, neki jedu ljudi, Hannibal. Znači tako je napravljen, da bi mi opstali moramo da proždiramo druge žive biće. I to je vrlo nezgodno, zato što smo mi stavljeni u takvo okruženje, a svaki naš potez stvara dodatnu karmu, koja za nas je opterećenje, bilo da ona dobra ili loša, sve. Kako izaći sada iz tog ciklusa proždiren? Jer svako, sve ono što mi proždremo, proždreće nas u sljedećem momentu. I tako dalje. Možda u sljedećoj inkarnaciji, a možda iznutra polako kreće da nas nagriza razna bolest i tako dalje, i tako dalje. Sve je to u igri. Treba biti jako mudar pa vidjeti u stvari, povući neku granicu, znači vidjeti šta treba, šta ne treba, odnosno naučiti da gledamo očima znanja, naučiti da gledamo da u stvari ne atakujemo na različite funkcije koje su date svakome od nas u ovom materijalnom svetu. Ja nemam pravo da atakujem nečiju funkciju, da proždirem nekoga, jer njemu je data funkcija za to i to. Ja nemam pravo da atakujem na tu funkciju, automatski kršim kosmički zakon i za to ću biti kažen.
Baka znači sve, a van bogatstvo i vjerovredno.
Ne, baka znači obilje.
A obilje, a van je...
Vana je onaj sve. Koji posjeduje.
Sve, aha.
Posjeduje, onaj posjeduje. Ovo je sljedeći stih koji kaže: sve planete u materijalnom svetu od najviše do najniže su mesta bede na kojima se odvija uzastopno rađanje i umiranje, ali onaj ko dostigne moje prebivalište, kaže Krišna, nikada se više ne rađa. Ovo isto je jako bitno, malo sad ulazimo u, opet se vraćamo ovaj, izvornoj filozofiji ovaj, Bhagavad Gita, i u kojoj su date ono, same suštine svih mudrosti praktično. Ovdje Krišna kaže da u stvari kada jednom dostignemo znači ljubav prema njemu, onda nema potrebe, onda se više ne rađamo među smrtnicima, nikada se opet ne rađamo među smrtnicima, znači ulazimo u domen transcendencije. Onaj ko poznaje transcendentalnu prirodu moje pojave i mojih aktivnosti, po napuštanju tela se više ne rađa u ovom materijalnom svetu, već dostiže moje prebivalište. Što to znači? To znači da mi preko svesti i poznavanja stvari ulazimo u određene domene i određene dimenzije. Postepeno. Znači preko svesti. Da nešto znate ili ne znate, od toga zavisi gdje ćete biti. Možete vi prisutni biti fizičkim telom, ali ako svesno niste prisutni negdje, onda bukvalno ćete biti tamo gdje vam je svest. I to je ono što čovjeka opredeljuje i što ga svrstava u neku ciljnu grupu. Kaže se da Krišna ne stari i ne ispašta zbog loše karme. Pošto Krišna je transcendentalan, znači on živi u domenu transcendencije gde je sve večno, puno znanja, puno blaženstva, i tu nemate karme. Odnosno nema loše karme i nema dobre karme u svetovnom smislu. To je akarma. To je u stvari yoga. Jednom rečju to je yoga zato što su aktivnosti u duhovnom svetu sve povezane sa centrum. Sa izvorom svih uzroka. Sa uzrokom svih uzroka, a to je sam Krišna, kao svevišnja božanska ličnost. Znači sve ide usmereno ka njemu. I zato je to Krišna karma u stvari. Znači ta delatnost donosi blaženstvo, znanje i večnost. Svaka delatnost koja nije usmerena ka centru, ka suštini svih stvari ili istini, donosi samo patnju na ovaj ili onaj način. Tako su dobro i loše dve strane iste medalje. U materijalnom svijetu ako radite dobro, morate da se rodite da to dobro i uživate. Ako radite loše, morate se roditi da to loše vam se vrati. Kako god okrenete, i dobro i loše su loše, zato što mora ponovo da se rodite i da umrete. I to je nešto što je bez veze. Znači svako ko uspe da raskrsti s tim, da li hoće da prolazi kroz novo rađanje i novo umiranje i ponovo umiranje i novo rađanje i tako dalje, mora da vidi da li mu to treba ili ne treba. Da li je ta cena koju on negde juri odgovarajući ili ne, da mu sve to na kraju krajeva treba ili ne. To zavisi prvenstveno od njegove percepcije, od njegove inteligencije, da li je ona dobra ili nije, da li je pokvarena, da li je proračunat, da li je kalkulisan, da li dobro koristi Merkura ili ga zloupotrebljava i tako dalje i tako dalje. Sve to zavisi od toga, stvari. Krišna nije neko na nekom položaju. Polubogovi su u stvari položaji. Znači na te položaje može doći bilo koliko ima određene zasluge. Ali Krišna nije položaj. Znači mesto Krišna, odnosno samo biće Krišne je datost. Znači on je taj uzrok svih uzroka, a da sam nema uzroka. I paralelno istovremeno postoji sa svime što iz sebe emanira. Istovremeno. Kaže se da nije postojalo vremena kada je sve emaniralo iz njega. Znači on je večno. Znači ono je dato u paketu. I da se sad ne vraćam ponovno na onu priču, već sam to objašnjavao. Znači, Krišna nije na položaju. U Bhagavad Giti je rečeno da je Krišna uzrok svih uzroka. On kaže, ja sam izvor svih duhovnih i materijalnih svetova. Sve emanira iz mene. Mudre osobe koje to savršeno dobro znaju me služe sa devocijom i obožavaju me svim svojim srcem. Krišna kaže, one učinjen sam ja srcu i on je u mom srcu. Učinjen sam ja umu, on je u mom umu. Znači to je uzem. Svako ko je predan gospodu, može čak gospoda imati kao kućnog ljubimca. Zašto da ne? To je način kako možemo kontrolisati samo gospoda. Možda zvuči malo blesavo, ali je tako. Jedini način kako možete vrhovnog gospoda kontrolisati je čistom ljubavom. On je tu nemoćan da bilo šta da se odupre tome, naprotiv, on traži to, on je gladan rase ili braži sa svakim od nas i svako od nas intimno ima odnose sa gospodom preko rase, preko odnosa, preko draži. Ima pet osnovnih draži ili rasa, to su neutralni odnos, odnos sluge, odnos prijatelja, odnos roditelja i deteta, znači majčinski, neutralan, odnos sluge, odnos prijatelja, odnos roditeljske ljubavi i majčinske, očinske i odnos ljubavnika ili ljubavnice.
Neutralan, sluga,
prijatelj, roditeljski, otac ili majka i odnos ljubavnika ili ljubavnice. To su pet rasa, glavnih rasa. Postoje sedam sporednih rasa, kao što su, ne znam, gnev, zavist, pohlepa i tako dalje. To su sve sekundarne rase, ima ih sedam. Uzbuđenost, uznemirenost i tako dalje. Kaže se da kada zbrojite sve rase, znači svih 12 rasa, svih 12 draži, dobijete čistu ljubav prema Bogu. Jer mi kada nešto, kada pravimo kontakt sa nekim ili nečim, radimo to preko rase, preko draži. Kada vidite nešto lepo, kažete ali je ukusno, no? Ali se lepo obuka, ali se ukusno obuka, znači možete da uživate to jer ima rasu, ima dražu unutra. Znači preko draži vi uživate u stvari. Kada ne bi bilo te rase ili te draži, sve bi bio suvoparan. Rase ili draži se ostvaraju preko razmene. Ali preko razmene ljubavi. Znači preko razmene. Tako da to je glavna stvar. E naravno, sad kad se ti odnosi izopače u materijalnom svetu, onda imamo obrnutu sliku svega toga, pa ono što gore u duhovnom svetu važi kao uzvišeno, onda se osuđuje. I tako da.
Pitam za još ljubavnik i ljubavnice, znači praktično možemo ljubavnik i ljubavnik i ljubavnice se gospodine. Znači on može da bude ljubavnik i ljubavnice.
Tako, ne, on može da bude ljubavnik, ti si uvijek ljubavnica.
Da, da, da.
Ne možeš ti da budeš Krišna, onda bude Gopija. Kako? Da se to misle. Ne možeš ti da budeš ljubavnik, možeš budeš samo ljubavnica. Jer ti si duša, duša ženskog roda. Ti nisi Mark u ovom telu, znači to nisi ti. To je tvoje delo koje ti dato na korišćenje. No, unutra si ti žensko. Svako od nas je žensko. Kao princip.
Kao princip.
Kao princip.
Da, gospod, muški
princip. On je muški princip, odnosno on je jedno i drugo, ali je i sebe iznjedrio ženski princip da bi ga vratio sebi i onda je to draži rase. Zato mi smo svi ostali smo ženski. Svako od nas je uživan od strane njega. Znači svi mi služimo za njegovo zadovoljstvo, zato postojimo. Zato nas je emaniraju sebe da bi draž uspostavili s njim nazad u razmeni, ljubavi.
Ako je recimo rasa sluga, ko je sluga i on je sluga i mi.
Manje više svi nekom ili nečemu služimo, on nama i njemu.
Ali što se tiče
on je najveći sluga svih nas. Gospod je najveći sluga zato što kaže se da od pamtivaka ispunjava sve želje svih nas. Sve što mi želimo pre ili kasnije biva ostvareno ako je iskreno. E te želje on odobrava, odnosno on nam ispunjava sve želje. Od pamtivaka, za uvijek. Znači on je sluga svih nas i to najveći. Živa bića u uslovljenom svetu su moji večni odvojeni delići. Zbog uslovljenog života teško se bore sa šest čula u koje se ubraje i um. Ovo je jedan stih iz Bhagavad Gita također. Znači po definiciji mi smo večni, ali odvojeni delići, zauvek odvojeni od njega. Znači bukvalno to vreme ne igra ulogu, zato što vreme, rekli smo, postoji samo u domenu materijalnog univerzuma. Izvan domena materijalnog univerzuma vreme ne postoji kao znači nema destruktivno uticaj. On daje ono drugu ono drugi aspekt njega, to je trajanje, večno. Tako da Krišna kaže da smo mi večni odvojeni delići zauvek od njega i zato što smo uslovljeni u ovoj materiji teško se borimo sa čulima, sa neprijateljima unutrašnjim, a najviše sa umom. Arjuna kaže da je jako teško obuzdati um. Teže ga je zaustaviti um nego vetar. Probajte vetar da zaustavite. A um je još teže. Dalje. U Bhagavad Gita je rečeno da je Krišna Bhagavan zato što posjeduje tih šest obilja. To su znači svo bogatstvo, sva moć, sva slava, sva lepota, svo znanje i sva odvojenost. Znači svako ko posjeduje ovih šest obilja u potpunosti je Bhagavan. Možda neko od nas je jako lep, ali nije jako bogat. Nema svo znanje. Nema svu moć, ali je lep. Šta više, možda je lep, ali nije najljepši. Ali čak i da je najljepši, fali mu ovih ostalih pet oblika. Prema tome, po definiciji, neko ko je najbogatiji, najmoćniji, najslavniji, najlepši, najmudriji i najodvojeniji je Bhagavan. To je upravo Krišna. Znači, kao uzrok svih uzroka. Pošto u potpunosti posjeduje sva obilja. Obožavanje Krišna ili polubogova. Znači, nešto na tu temu. I opet stih iz Bhagavad Gita. Znači, sada ćemo malo govoriti na tu temu koga obožavati u istinu. Kome se klanjati zapravo. Da li se treba klanjati, ne znam, raznim bogovima ili onom jednom. Kaže ovako, ljudi male inteligencije obožavaju polubogove, a plodovi koje stiču su ograničeni i privremeni. Oni koji obožavaju polubogove odlaze na planete polubogova, ali moji bakte, znači moji poklonici, na kraju dostižu u moju vrhovnu planetu. Znači, bukvalno, zavisi sa čim se čovjek poveže, što obožava, otprilike tu negde vremenom stiže. Znači, to je njegovo krajnje odredište. E sad treba vidjeti, svako treba da vidi šta je za njega krajnje odredište. Da li on raščistio sa nekim materijalnim željama ili još uvijek nije? Ako nije, morat će da ide gore, dole, levo, desno i to sve unutar globusa, unutar univerzuma. A ako je raščistio, onda može da transcendira ovaj smrtni materijalni svijet i da ide direktno u duhovni svijet na centralnu planetu Krišna Loku. Da Krišna prebiva, o tome smo isto pričali. Ajde bre. Ovo je stala neka prezentacija, pa sam iskoristio da ne bi ponovno kucao. Obdaren takvom verom, osoba se trudi da obožava polu boga i ostvari svoje želje, ali u stvari samo ja podarujem te dobrobiti. Znači, bukvalno, obožavajući polubogove, nema potrebe za obožavanje bogova, zato što Krišna deluje preko bogova. Znači, oni su u funkciji samog Gospoda, zato je mnogo inteligentnije direktno obožavati samo Gospoda. Međutim, u Indiji to je retko slučaj zato što svi ljudi imaju neke materijalne želje, još uvijek. Prilaze raznim bogovima da im podare dobrog sina, puno para, dobrog zdravlja itd. itd. Međutim, ima jedan stih koji kaže u Bhagavad Purani. Kaže ovako, akama moksha kamuva, moksha kamu daradi, tivre na bhakti yogina, jađe tam purušam param. Bilo da imamo želja, ili nemamo želja, ili želimo oslobođenje, treba da obožavamo Višnu ili Krišnu. Zato što on može da nam ispuni sve želje koje mi hoćemo. Generalno želje se svode na tri. Ili hoćete nešto, znači, ili ne želite ništa, ili pak želite oslobođenje, pa ipak neka želja. I jedno i drugo i treće možete dobiti, te želje mogu vam biti ispunjene ako priđete uzroku svih uzroka, znači apsolutno istinu. I od njega možete dobiti sve to. Znači, to je neki nad princip koji upravlja svim ostalim principima. Zato je gubitak vremena i energije i raznih života iz inkarnacije u inkarnaciju ako iz života u život obožavate sve ono što nije vrhunsko. To je gubitak vremena. U skladu s tim, to je neki pokazatelj ko vi jeste. Da li vi uistinu volite sebe, odnosno koliko sebe možete odmeriti i da cenite. Ako vi obožavate nešto što nije vrhunsko, onda znači ne volite sebe, odnosno ne poznajete sebe. Ne volite sebe na vrhunski način. Volite sebe sebično, znači volite sebe u neznanju. Volite jedan deo sebe, a drugi deo sebe ne poznajete. I to je problem. Prema tome, da bi čovjek uistinu voleo sebe, on mora da poznaje takođe čega on deo. To dakle, on, od čega on potiče, on mora da obožava. Ako hoće da sebi čini dobro. Vrlo jednostavna logika. To je prava logika. Sve ostalo, manje više završamo u nekoj slepoj ulici ili nekom čorso kartu. Sve ostalo je neki vid iluzije koji vas navodi na pogrešan put. Pre ili kasnije vi vidite da je pogrešan put, ali džaba, morate da promenite telo, da se rodite u novom telu i da sve zaboravite od prošlog puta. Šta ćete onda? Onda sve iz početka. Kad ne bi bilo, mi ne bi zaboravili kad ne bi menjali telo. Pa moramo da menjamo telo. I zato zaboravimo. Šta ćemo sad? Ko će to da nam zaustavi? Ko će zaustaviti taj proces rađenja mreža? Sam sad. To je veliki problem. I to je naš večni problem i naš pravi problem. Svako ko reši taj problem, rešuje sve svoje probleme. U takvom nastojanju nema gubitka ili opadanja. Čak i mali napredak na ovom putu može zaštititi osobe od najveće opasnosti. Na jednom mjestu Arđuna pita Krišnu, a šta ako ja krenem ovim putem, pa ode, prestane. On kaže, nema problema, u sljedećem životu dobiješ bolje rođenje, bolje početne uslove, bolja familija, bolji roditelji, više mogućnosti i više opcija. Naravno, opet, pošto imamo slobodnu volju, postoji rizik da zloupotrebimo to, jer nam je data slobodna volja, koju prati velika odgovornost. Ali, datosti su bolje, u startu. Tako da nema gubitka na tom duhovnom planu, sve što smo ikada zavredili ostaje za uvijek. Jer je to domen transcendencije. Znači, to nešto, ono što smo duhovno zaslužili za uvijek nas prati iz inkarnacije u inkarnaciju. Kaže se da uvijek nastavimo tamo gde smo stali na tom putu. Znači, svaki korak, svaki mali pomak na tom putu duhovnosti je večna zasluga, večni kredit. Koji uvijek može da koristite iz života u život i da uvijek, naravno, uvijek da biste dobili još veći kredit, mora da se napravi jedan ekstra napor. Uvijek ka još do produbljivanju svega toga i tako dalje i tako dalje. Ono što vedantisti opisuju kao neispoljeno i besprekorno, ono što je poznato kao vrhovno odredište, ono mesto iz koga se osoba kada jednom dostigne, kada ga jednom dostigne nikada ne vraća, to je moje vrhovno prebivalište. Znači, to je po definiciji vrhovno prebivalište samog Gospoda. Oni koji obožavaju polubogove, rodit će se među polubogovima. Oni koji obožavaju pretke, rodit će se među precima. Oni koji obožavaju sablasti i duhove, rodit će se među takvim bićima. Oni koji obožavaju mene, živjet će sa mnom. Znači, bukvalno od toga zavisi gde će koga završi, koga obožava. Štovaci drugih bogova koji obožavaju te bogove sa verom, u stvari obožavaju samo mene, ali to rade na pogrešan način. Zato što oni iluzorno misle da bogovi mogu da im nadomeste ono što im treba, ne znajući pritom da i sami bogovi imaju svog boga. Oni se isto, što misle da se bogovi ne mole Bogu? Kad ih demoni načepe, šta misle da rade? Trče odmah do obala okeana, neku kuću, molitve Višnu da se pojavi i da reguliše, ili inače izgubiše na glavu. Tako da to prevladavanje, čas sila mraka, čas sila svetla, stalno se smenjuje u univerzumu, pa i u nama samim. Stalno je ta agonija, stalno smo um tera jedno, srce tera drugo, čula nešto treće, tako dalje. Sve dok um i srce nisu jedno, mi imamo problem. Nikad nećemo naći svoj mir. Narada Muni navodi, to onaj mudrac, sećate se, pričali smo njemu, navodi dva primjera koji govore zašto je obožavanje polubogova pogrešno. On kaže, treba zalivati koren drveta, a ne grane i lišće. Znači, kad zalivate, kao hoćete biljka da vam uspe, morate koren da zalivate, a ne uzmete list da zalivate. Zato što iz korena energija se širi i u grane i u listove. E, to je pravi rezon. Hranu stavljate u stomak, a ne negde drugi. To je još drugi primjer, znači naveo sam. Znači, hranu stavljate u stomak, jer tako je napravljeno. Znači, to je neka datost i onda se ova energija preko stomaka dalje širi. Blagoslovi koje daju polubogovi su privremeni. Ovo sam rekao, bilo da imate želje ili ne, ili želite oslobođenje, treba da priđete Gospodu. Materijalne želje su kao svrab. Stalno nas nešto svrbi, čula svrbe, zato gledamo razne gluposti, uši svrbe, slušamo gluposti, nos svrbi, ko zna šta sve mirišemo i njušamo, jezik neovladani svrbi, traži, sadrže, pa zato pričamo gluposti, najčešće jedemo gluposti, najčešće. Znači, čula svrbe, one nisu kontrolisane zato što nisu čista. Zato je vedski metod jagja, ili žrtva, žrtvanje, pročišćavanje. Žrtva u savremenom smislu znači bilo koja meditacija, znači neki aspekt duhovnosti koji sledite, kojim idete. Jer sve je to neophodno da bi pročistili čula, da bi čistih čula na kraju mogli da vidimo stvarnost kako ona jeste. Mi za sada ne vidimo stvarnost kako ona jeste, nego onako kako je mi sanjamo, odnosno zamišljamo. Noću sanjamo, dan je sanjer. Bukvalno, to je naš san. Znači mi sanjamo ovaj svet. Međutim, to što ga sanjamo, ne daje nam za pravo da ga isvojatamo. Ako vi sanjate neki san, možete reći to je moj san. I misliti ja sam kreator tog sna, a to je iluzija. Nismo mi kreator sna. Nama su dati aparati s kojima sanjamo. Prema tome, mi smo dobili na korištenje nešto pomoću čega dobijemo određene sadržaje. Na sličan način, zamišljati svet na jedan način iluzoran i mislite da je on vaš, to je iluzija. Pre ili kasnije ćete, taj balonica će da se probuši i puf, nestaće, šta ćete onda? Kada se izvuče tle ispod nogu, šta ćete onda? Kada stvari postanu previše očigledne da nisu onake kakve ste ih zamišljali, šta ćete onda? Šta ćete u trenutku smrti? Zašto ćete da se hvatite? Um postaje jako uznemiren, traži nove sadržaje da se uhvati za nešto. Šta ćete onda? Jer on sada traži sadržaje za koje će da se lepi, za koje će da se hvati i u što će da ulazi. U trenutku smrti to je podignuto za stepena hiljadu, još brže, zato što sve se odvije u sekundi. Pa on sve preleće ispred očiju. Najveći utisci, najveće impresije iz života vam preleću u trenutku. Ono što vam bude sadržaj, znači u vašoj svesti, u trenutku smrti, to stanje ćete dostići u sledećoj inkarnaciji. Zato što vaše suptilno telo nosi dušu u sledeće grubo telo. Ako za ovog života ne stignemo da iščistimo i gruba i suptilna tela, imat ćemo problem u trenutku smrti. Hvatat ćemo se za grube, odnosno suptilne materijalne sadržaje, pa ćemo dobiti i nova gruba tela u materijalnoj sferi. I to je problem. Nećemo dostići oslobođenja. Mi smo već u ko zna koja je naša inkarnacija. Kažete da smo živjeli bezbroj inkarnacije. Postoje 8.400.000 oblika raznih, od kojih su 400.000 samo oblici čovjekolikih humanoida. I mi sad smo dobili jednu priliku, retku priliku, pošto je ljudski oblik jako teško dobiti, pogotovo u Kali Jugi. Pogledajte abortuse, pa ovo, pa ono. Jako teško postati čovjek, dobiti telo ljudskog bića u Kali Jugi. Koje sve peripetije i muke treba da se dese da bi jednostavno neko dobio ljudsko rođenje. Vrlo nezgodno stvar. A bez ljudskog bića, odnosno bez ljudske datosti ovog oblika života, ne možemo da se bavimo spoznanjem. Znači, ne možemo da idemo tim putem duhovnosti. Čak polubogovi imaju taj problem, jer oni žive u raju. Njima ne treba Bog. Njima je lepo. Zadovoljni su, dugo žive, imaju opet jednu drugu vrstu iluziju. Znači, ne znaju za bedu, starost, bolest i smrt se samo desi. do kraja jednostavno žive potpuno sa potpunim kapacitetima čula, uma, uživanja i tako dalje i tako dalje. Znači i oni su u nekoj vrsti iluzije. Jedan je čovjek nešto između i bogova i demona i taj ljudski oblik mu je dat da u stvari da ide putem samospoznanja, stvari, da ga iskoristi, da iskoristi taj potencijal. Kada Krišna zadovolji naše materijalne želje, prestajemo zauvijek da ih gajimo. Znači, kada bukvalno neko ko ima moć da zadovolji naše želje, to uvek Gospod. Kad jednom želje bivaju zadovoljene, mi nemamo potrebu za novim materijalnim željama. Zašto mi imamo stalno potrebu za novim željama? Zato što nam nisu zadovoljene. Znači, stalno tražimo da upotpunimo i zadovoljimo naše želje. Pošto smo stalno u potrazi za tim, očigledno da negdje nismo još zadovoljili te želje. Te želje uistinu može da nas zadovolji samo Gospod. I on kada jednom nam zadovolji želje, mi nemamo više potrebu za istim tim željem. I to je pokazatelj da su one upotpunjene. Moramo imati inteligenciju da znamo šta da tražimo i od koga. Ovo isto je jako važno. Postoje ljudi koji obožavaju sve i svašta. I misle dobit će vrhunsko. Dobit će šipak. Ne možete da obožavate bilo koga i da dobijete vrhunsko. To je velika iluzija stvar. Malo pre ste čuli u onom stihu da je Krišna kaže onaj ko obožava duhove ide, rađa se među duhovima. Onaj ko obožava demone među demonima. Onaj ko obožava bogove među polubogovima. Onaj ko obožava pretke među predcima. Znači to je bukvalno tamo. Ljudi danas obožavaju obične smrtnike i misle oni će da mi pomognu, oni će, ne znam, preko karijere, preko ovoga, preko onoga. Oni su im uzori koji, ono, light motivi koji jednostavno su negde vrhunac onoga što oni sami žele da postanu. To je sve iluzorno. Zašto neki put se ne izmatrate i vidite, pa to su samo obične smrtnice. Šta imamo njih? Ko je valjda? Ko je korist? To što čitam, slušam, to je sve smeća. Gomila smeća. I sve nam se servira i sve nas kljukaju smećem. Bukvom, kroz sva čula moguća. Kroz uši, kroz nos, kroz oči, sve, samo smećem dolazi do nas i na neki način postanemo totalno zagađeni. Ono što dobijemo od samog Boga ne biva nam oduzeto u trenutku smrti. Kad vam on nešto da, onda to ne gubite. Znači nešto što ste zaista u istinu dobili od njega nikada ne gubite. Dok recimo ono što dobijete od polubogova to možda izgubite. Već kada dođe trenutak smrti vi gubite zapravo sve ono što ste dobili u ovom životu od raznih bogova. Tako da tu je kraj. Kaže se da polubogovi uglavnom zadovoljavaju naše materijalne sebične želje. Znači ono što mi želimo od njih, oni nam negde daju, ako ih mi zadovoljimo na adekvatan način. Gospod ili Krišna vam pruža ono što nam treba. E ovo je sad jedna velika razlika, da li sve što želimo, da li nam to i treba. To svako od nas treba da raščisti s tim. Najčešće ne želimo ono što nam treba i to je problem koji svako od nas ima. Kada bi želili samo ono što nam treba, ne bi imali uopšte problema. Ali je problem što mi ne znamo šta nam treba. Znači, nemamo znanje o tome šta je nama potrebno, zato što ne sagledavamo sebe u pravilnom svetu. Jer ne znamo ko smo. Svako od nas misli da je neko drugi, a ne on sam. I zašto? Pa zato što ne zna ko je. Jer mislite da je tako, mislite možda drugačije. Vrlo brzo ću da vas razuverim da je upravo ovako kao što ja kažem. Vi se slažete s tim?
Da.
Možda neko misli pogrešno, ja ne znam. Ovo je suprotno, drugačije od ovoga. Ali ja ću ga argumentom ubediti da je u krivu, da ne razmišlja pravilno.
Kažemo sam gore da ja bar uopće imam argumente.
Vezano za konkretno, postoji pitanje.
Pa konkretno, znači ovo, da mi mislimo da smo ovo što mislimo.
Ti misliš da možda to nije tako?
Ne, slažem s tobom, slažem se tvoj argument. To mi, ajde recimo, ne slažem se, nisi pravo.
Evo konkretno, znači vrlo plastično. Ja mislim da sam ovo tebe. To je prvo što ću da pomislim. Mislim, to mi je negde najbliže meni. Ja. Jesam ja stvarno telo ili nisam telo? Ako jesam telo, gde sam u telu ja? telo ima gomile atoma. Koji atom sam ja? Ako sam ja mozak, gde u mozgu sam ja? Znači, bukvalno, sama logika te navodi na najsićušniji deo, a to si ti. Taj sićušan deo može biti samo jedan, ne može biti mnoštvo. Znači, ne, ako sam primjer, ja sam mozak. Mozak može da iseckaš na ono sitne delove, pokaži gde si. Koji si ti? Čekaj, čekaj, sad si me zbunio. Sad ima, ima nas mnogo. Gde si ti? Primjer. Znači, bukvalno neka logika te navodi da krajnja instanca moraš biti sušti, ali zato je ona tanana i najsubtilnija. U, stoji negde u, u vedskoj literaturi 10.000 deo preseka vlasi kose veličina atme ili duše, u Bhagavad Gita stoji. Kada uzmete vlas kose, pa podelite vrh na 100 delova, pa taj jedan deo uzmete odatle, pa i taj delić podelite na 100 delova, to je veličina atomske duše. E, to si ti. Znači, to je, znači, ta subtilnost predstavlja negde tebe.
Već to što mi to je vrlo blisko Bogu, tako slučaj, ne znam.
Pa da, zato što je...
Šta mi mislim, ba nekada sam se ne zbunim, da vjerujem na to, Bog misli, o to slobodno, mislim, te... Prosto me to malo rastereti, skinem odgovornost malo s tebi, jer... Tačno mi
je. To, to je, to je dobro delovanje, zato što mi u principu, mi smo Božije deca. Kada, kada se setimo da smo deca bogatog oca, naši problemi su rešeni.
Da, da, vidim nešto.
Baš tako, ako vi pokušavate da rešite problem odvojeno od njega, kako ćete da rešite?
Da,
kako ćete da odvojite delić od celine i da ga tretirate nezavisno? To je apsurd. Znači, bukvalno, rastrećenje se postiže tako što se prepustite Gospodu da vas vodi po život. I kada se to uradi, onda upravo ono malo prevaži. On vam daje ono što vam treba i vi se ne opterećujete sa glupostima i nekim trošite energiju na neke nepotrebne želje, veštačke potrebe. Veštačke potrebe, totalno ljudi
uvišnjene, stvari. Uvišnjene, nam je uvišnjene.
Pa da.
U obrazu, u obrazu.
To nas naslobađa odgovornost.
Pa, malo ipak.
Ali gledaj, odgovornost, znači ti imaš odgovornost prema samom Gospodu. Znači ti ako tretiraš, ako direktno pustiš i obožavaš Gospoda i dozvoliš da te on vodi, tvoja odgovornost je na mjestu. Ti pravilno, ti pravilno postupaš.
Ako na škola učini.
Ti pravilno postupaš u tom slučaju. Znači, nema tu bliže savesti, zašto?
Delimo sa neki praktičnu odgovornost. Nisamo ja, ipak još neko ima.
Ako ti, ako ti postupaš po onome što trebaš da radiš, ti automatski, zadovoljavajući svrhu svega, zadovoljavaš i sve ostalo.
Da. Pravo se, to podrazumeva da si ipak postigao određeni nivo svesti, odnosno da si se pročistio da možeš da slediš taj put i da budeš onda stvarno da radiš ono što treba da
Ali gledaj, pošto je stvar apsolutna, proces je nešto, znači, kada ulaziš u proces i kada završavaš proces, odnosno kada si na vrhuncu procesa, nema razlike. Zašto je apsolutno? I to kada počinješ je apsolutno i to kada si na vrhuncu istog tog procesa je apsolutno. U čemu je razlik? Nema razlik. Koji je onda izgovor? Izgovor je da nećeš. Jer ako je nešto istina, onda je apsolutno. I njegovo ime, i njegov delić, i sve je jednako njemu.
Ne, govorim o ovom sadašnjem našem nivou. Ljudskom...
Znam nešto ti pričaš.
Da.
Upravo ti to kažem. Znači, nema izgovora da čovjek ne krene putem samospoznaje i da misli da, da jednostavno da, lepo je to priča, ali to je za nekog uzvišeno.
Ja.
A čekaj, a ti nisi uzvišen. Daj mi argument da nisi uzvišen. Voli bi da čujem.
Pa dobro, činjenica je da nam nije svima dato da sedimo recimo konkretno ovde da večeras. Nije nam svima dato.
Dobro, ali to sad... Ok, ali ja odgovorim na pitanje, znači ja sam te pitao...
Jeste, ok, da, da. Jeste, nemaš argumenta protiv, to se slaže.
Jer ti malo preformuli se, evo, to što ti kažeš, ja mislim da ti treba da kažeš, kako sam ja shvatio, ne? Da je većina nas, ok, što ti kažeš, mi imamo potencijal, ali ne možemo u svakom trenutku da iskoristimo taj potencijal.
Zašto ne možemo? To je naš glavni zadatak, da rešimo problem. Zašto? Uvek, znači, problem ne kako, nego zašto. To je ono što čovjek ne može da pronikne, to je metafizika. Pitanje zašto. Zašto nešto radi? Kada uđete u metafiziku, znači kada transcendirate, znači kada postoje metode i tehnike kojima transcendirate ovu materiju, ovaj materijalni svijet, onda možete dobiti odgovor na pitanje zašto. Pre toga ne može.
Pa to je to što prosim da kažem. Po meni pitanje je prvo kako. Aj ti radi nešto, a kad uradiš to, ti ćeš dovoljno sebe da pročistiš da možda vidiš zašto. A ako ti se sad sa ovom njima pitaš zašto, nećeš da spoznati nikad.
Znaš, pa ne bi se složio, jer ti od pitanja zašto počinješ. I to je prvenstveno pitanje sa čime ti ulaziš u proces.
Možeš i nećeš spoznati. Znači.
Otkud znaš?
U tom trenutku.
A ko te ograničava?
Pa znaš kako, ovako neko iskustvo mi je pokazalo da većina ljudi ne može to da spozna na odmah. Znači mora da prođe neki proces.
Ljudi, da. Tvoje iskustvo nije iskustvo većine ljudi. Tvoje iskustvo je tvoje iskustvo.
Nije pričan gledajući druge ljudi.
Znači. Ne, to je pogrešno gledanje.
Ok, to možda moja
gledanje. I možda gledaš samo, da pričaš samo o sebi. Znači iluzorno bi bilo kad bi ja krenuo sad da pričam o mom komšiji. Ja nisam moj komšija. Niti je to moj zadatak. Ajde prvo sebe da odvežem, pa onda eventualno da krenem dalje.
Okay.
Ako ja ceo život mislim kako drugi ne mogu, kako drugi i tako dalje, koja
je
planeta?
To onda je identifikacija.
Ja se pogrešno, koji se to veće sa drugim ustvari.
Evo konkretno za mene.
Znači drugi problemi postaju moji problemi. Zašto? Čemu sve to?
To da, ali opet, znaš, i dalje mislim da je pitanje prvo da radiš nešto konkretno da bi stvarno mogao da spoznaš.
Konkretno?
Znači, potencijalno ti možeš u svakom trenutku da spoznaš. A praktično...
Ne možeš.
Zato i postoji proces. Zato i kaže. I na tom procesu, na samom početku, kada počinješ proces, i čak i na nekom nivou kulminacije, nema razlike. Jer ti radiš aktivnosti koje oslobađaju. Ti si na putu
čišćenja.
Ima. Gradacija postoji. Ali sama delatnost je isto.
Postoji isto. Da.
Znači, delatnost je nešto što tebe oslobađa.
Delanje.
Tako je. Znači to delanje koje radiš na samom početku i koje radiš kad si u vrhunci i primaš
su, kvalitet mu je isti.
Znači ti radiš iste stvari, samo što ovdje si mnogo zreliji, imaš mnogo bolje uvide i spoznaje, a ovdje se krećeš, ali delovanje je isto. I zato u početku procesa mi moram da delujemo bez, nevezano za to da li se meni to sviđa ili ne. Ako prihvatimo više vodstvo, više autoriteta. I zato je potrebno učiti.
Kako se deluje?
Kako
početak tog
delovanja? Pa evo, sad
rekao. To je posebna jedna, to je sad jedna posebno, da kažem, posebna tema, ono, kako se deluje. Mada, ja mislim da u nastavku, čekaj da li ovdje ima, ne, to je za drugu onu grupu. Ja sam taj već pričao ljudima koji su dolazili na početak, kako se deluje. Da. Ajde završimo ovu temu, pa možemo posle da ostanemo. Da samo ja privedem ovo kraju, mislim da neću privesti kraju. Znači, sad može neko da postavi pitanje zašto, dakle, zašto onda sam Gospod postavio polubu, je li on naporno? Nijem da izdržite. Doćete malo na ovu stolicu. Daj, zamirimo mesta. U što bi ja volio da slušam kako vi to radite. Ako je Gospod postavio polubogove, neko može pitati zašto ih je postavio, čemu oni služe. Oni isto mogu da se obožavaju, međutim, imam pravilo kako se bogovi obožavaju. Pošto i oni sami služe Gospoda, poluboga ćete najbolje obožavati tako što nešto prvo ponudite Gospodu, pa onda kao prasadam ili kao milost od Gospoda ponudite njemu. Onda će vam biti jako zadovoljan. Jer on isto uzima ostatke, recimo, hrane koju ponudite Gospodu. Jer on sam također obožava Gospoda. Oni imaju visoku svjesnost, bar upravni bogovi. Međutim, ljudi koji prilaze njima imaju pogrešan mentalitet. Oni bi nešto da uzmu i da zadovolje to na sebičan način. Znači, ovo isto, pošto su bogovi sluge, u stvari, samog Gospoda, najbolji način je da ih zadovoljite tako što služimo Gospoda. Automatski čitava hijerarhija bila zadovoljena. Obožavajci polubogove nemaju puno ljubavi, prema njima je pristupio sa mentalitetom biznismena. Znači, ok, razmjena, trgovina, ja ću tebi da učinim, ti ćeš meni da učiniš i to je to. Ljubav podrazumeva žrtvu 24 sata na dan, 365 dana u godini. To je ljubav. Nema momenta, ako nešto stvarno ili nekoga volite, onda je ovo prava definicija ljubavi. 24 sata, dnevno, 365 dana godišnje. Čak i dok spavate. To je ljubav. Ljubav se ne svodi na pitanje šta ja dobijam, već šta imam da ponudim bez da očekujem nešto za uzvrat. Znači, to je nesebična ljubav. I to je prava definicija ljubavi. U maternom svetu retko ćete to naći, možda odnos majke prema detetu, ali to je svedeno na njeno dete, ne na tuđu decu i tako dalje. Ali ajde, kažem nešto najpribližnije tome, je ta majčinska ljubav. Prava ljubav se ispoljava na dva načina. Ne očekujem ništa za uzvrat i uvek je prisutna. Ljubav znači služenje. Umjesto da halucinirate i tražite da vidite Gospoda, neka mi se Gospod pojavi sad i ovdje pa ću da verujem da vam pošli, uzmite pa služite Gospoda na određene načine i to je proces. On će tu malo pripričati. A pita. Znači to je proces. Uzmi i služi, uzmi nešto konkretno radi. Uzmi uradi nešto, pa sedi pa pročitaj filozofiju, bolje ćeš da razumeš. Jer zapravo to je to taktilno saznanje. To nije foteljaško znanje, znači to nije eksplicitno znanje. To je taktilno saznanje koje ti stičeš radeći za neku višu svrhu u tom smeru. Onda se, to sam već pričao, evo samo da ponovim, znači dešava se otkrovenje, mudrost dolazi iznutra kroz srce. Pa ti daje pravilnije oči da vidiš to što čitaš i što čuješ od drugih i tako dalje. Inteligencija postaje oštrija, možeš bolje da razlučiš šta je stvarno dobro u istinu, šta nije dobro. Iako su vrednosti pomerene, ti ne nasedaš, znaš za jadak. Znači ne nasedaš više na trikovi i na manipulaciju. Kad neko izbaci neku reklamu, ne znam, dajte donaciju za ovo ili za ono, jadni ovi, jadni, ti misliš, jao, jeste, stvarno su jadni. To sve manipulacija. Kakve ti veze imaš s tim? Konkretno, ali oni ti serviraju da ti stvore osjećaj bliže savest, da si ti taj koji si kriv za to što on tamo pati i nema šta da je. To je demonska propaganda. I u svim domenima to vrvi od toga. I to je lak način da manipulišu vama, zato što udaraju na emocije. Kada neko čita Bibliju, on emotivno pristupa tome. Nema analize, nema studije religije, znači nema ulaženja u ne znam, sinoptička evanđelja da vidimo, čekaj, šta je kostur, ima protivrečnosti i tako dalje, to je Vukomanović ako leto u svojoj knjizi obrazloži i tako dalje. Znači ljudi pristupaju emocijama. Kad neko pristupa emocije, to je rulja, to je masa, znači kolektivno nesvesno, oko malog prsta možete da vrtite tu masu. Bez problema, ako znate kako. Probudite u njemu ono životinsko, juriš ono, o ruk. Mi smo jedna nacija, jedan narod, bla bla bla. Jeste. Poistovetite ih sa nečim što nisu. Eto vam način. Suzite im svest, hiljade njih na jednu stvar. Eto vam način. Pa to ide preko emocije, tu nema puno razmišljanja. I to demoni znaju. Kad podignu desnu ruku, kada pričaju, drže govore, leva hemisfera mozga radi. Kod auditorijum i tačno se pokreće određena stvar i tako dalje, znači tačno sve je proračun. To nije ljubav, to je manipulacija. Prava ljubav je u stvari služenje. U slučaju da obožavamo polubogove, moramo znati kakve molitve da im upućujemo. Ova je prava molitva, možda parafraziram. Ja sam budala broj 1 i ne znam šta da tražim. Vi mi dajte ono što mislite da je ispravno. Ovo je prava molitva, onako, baš. Sa ovog nivoa negde.
Da je problem sa ženama što ne mogu biti uslišeni.
Kako?
Da je problem sa ženama što ne mogu biti uslišeni.
Ne mogu.
Evo? Ne, da mogu.
A da mogu, aha.
A pazi šta želiš.
Pa da je zbog toga.
Da. Kaže se da polubogovi mogu da vam podare jedno od 8 mističnih savršenstva ili sidija, ali i sami meditiraju na oblike Gospoda kao što su Krišna, Rama i pevaju njihove imena. Recimo sam Šiva mantra obožava u jednoj himni, u stvari u mantri, Ramu. Da. Znači kada ga Parvati, kada ga njegova pratilja i supruga pita na što on meditira, on kaže na Ramu. Ili na, ne znam, Višnu, na Krišnu. Oni sami obožavaju izvornog Gospoda. Polubogove treba da obožavamo kao velike bhakte Krišne ili Gospoda i treba da tražimo njih da nam podare devociju prema Gospodu. Kaže se da je među svim bhaktama Šiva najveći. Vaishnava Yata Shambhu. Znači među svim najvećim je Šiva je najveći. On je prvi koji obožava samo Gospoda. Grešimo ako mislimo da ćemo obožavanjem polubogova dobiti nešto što ne možemo dobiti ako obožavamo Gospoda. To je isto greška. jer oni uzrokuju uzrok.
Da, da, u prethodnom rekao sam ima 9 blagodati. Koji su 9 blagodati? 8, ok, to si vidija, ali šta je 9 blagodati?
Pa ide preko 9, samo da se sve vidi. Ne mogu da se sjetim.
Okay,
samo... Zato što ima, postoji devet vrsta tih draži također, koji su prisutne, devet odnosa, koji su prisutne u odnosu, čak u plesu, u teatru, u muzici i tako dalje. Postoji tih devet isto nekih rasa. I preko toga, znači preko toga ide. To su, znači preko, kako mi uživamo nešto, preko draži. Znači, blagodet, znači ja nešto mogu da uživam samo ako osjećam draž prema nečemu. Ako vidim u nečemu lepotu, u nečemu ovo, u nečemu ovo i tako dalje, to ne znači da ako treba budem agresivan, nisam agresivan. I to je neka draža. Ali samo treba ispoljavati, znači, ono kada treba. Možda nisam baš najbolje objasnio, ali ja tako to razumem. Kaže se da polubogovima uglavnom prilaze osobe demonskog mentaliteta. I to je istina. Recimo, veliki demoni su kidali komade svoga tela obožavajući Šivu, da bi se Šive pojavio i da bi Šive tražili vrhunski blagoslov. To ćete često sretiti u vjerskoj književnosti, u Puranama i tako dalje.
To meso, okay, mislim, kako je
žene? Zato što je to, probaj ti da kideš meso i ubacuješ svaki dan, znači, deo po deo meso, ubacuješ u vatru i prizivaš Šivu da ti se pojavi. Ili, ne znam, da stojiš na jednoj nozi, dignute ruke ovako. E, on ima. Znači, ako dovoljno dugo to radiš, remetiš sile univerzumu i onaj kome upućuješ molitve mora da se pojavi pred tobom, da vidi šta ti to radiš. Kad se pojavi, onda mu tražiš blagost, on ti daje blagost. Jer ti nisi obična osoba, definitivno. Ima Hiranjakaši puje, znači, eonima staje ovako izdignutih ruku, polovina njegovog tela su pojeli mravi. Ali je duhovna iskra, duhovna jatama ostao da, u telu, znači tela i dalje bilo funkciji. I kada se pojavio Brahma, onda mu je on tražio, rekao, šta radiš šta on? I rekao, zašto me zoveš? I onda je on rekao, zašto? I onda mu je dobio sve blagoslov. Jer na taj način ti nadilaziš ovo telo. Znači, svojom voljom. Znači, imaš jaku volju. Kad imaš jaku volju, ti možeš jednostavno da izmestiš univerzum, odnosno fenomen univerzumu, da ih izmestiš iz orbite. Možeš da zaustaviš disanje, ono, čitam univerzum, da svi ostanu bez vazduha, da se polubogovi guše i dave, nemaju vazduha i tako dalje. Zato što radiš veliku tapasu, veliku strogost. Što je tvoja volja, postaje dominantna. Ti namećeš svoju volju. I zato ta volja mora da se ispoštuje. Svako ko ima superiornu volju, njegova volja se mora da se ispoštuje. Ali vrhunska volja je Božja volja. Prema tome, pametni su oni koji deluju u skladu sa vrhunskom voljom. Sve ovo ostalo za mistične sidije, za ovo, za ono, je prolazno. I to pre ili kasnije se gubi. Ajde da malo ubrzamo. Jako je teško shvatiti ko je Gospod, ako ne čujemo stvari iz pravog izvora. To je isto bitno. I postoje dva simptoma neznanja koje su povezane sa Gospodom. Mislite da je on obična osoba. Čak i kad se pojavljaju u materijalnom svetu, misliti da je on obična osoba, iako nije. I misliti za običnu osobu da je Gospod. I to je problem. Znači, ljudi se razni predstavljaju da su oni inkarnacije i tako dalje i tako dalje. I ima ih raznih u Indiji. Ali Krišna u Bhagavad Giti pokazuje svoje mistično obilje tako što je prstom leve ruke malim podigao brdo Govardhan i držao 7 dana. Bez problema. Ubio je demone još kao mali. Gomile demone poubija. Sad ne znam, mesec dana je ubio Putana. Tako što je isisao životni dah iz grudi, preko grudi. I pokazuje neke još superiorne moći, tako da svako onaj ko tvrdi da je on Bog, ili da ga je Bog poslao, mora da pokaže bar deo tih moći. Argumentovano. Nek uzme pa neko on digne jednostavno. Jedno brdo na malom prstu svoje leve ruke. Nek uradi neki vanzemaljski čin, ono, i tako dalje. A ovo je dobro, dobro ste izdržali. Vidim da već, ono... Ovaj, e dobro, možda ako imate neka pitanja, eto to je
bilo. Okej, na sanskritu ili
na srpskom.
Kako se piše na srpskom?
Ha?
Kako se piše na srpskom?
A pa Anta znači kraj. Veda, Veda Anta znači kraj.
Viči, molim te, Anta kad si rekao
Anta.
Kako si rekao Anta?
Anta.
Anta.
Anta nadajene smrti.
Anta?
Znači, setiti se Gospoda u trenutku smrti. Na kraju. Kad dođe
Anta.
Kraj, onda se treba se setiti sa...
Anta na raja.
Narajane smrti.
Na raja. Smriti.
Na raja ne, smriti. Na raja smriti.
Na raja.
Da.
Na raja. Na raja. Na
raja. Ante na raja ne smriti.
Aha, ne. Ne. Smriti.
Da. Znači u trenutku kraja. Anta znači kraj. Da. Kraj smrt ovog tela, brat. Što ne znaš knjigu? Ne
znaš da mogu. Sam što neko ne mogu ne čitao ovo obliku. Ja čak imam problem.
Rukopis.
Pa gledaš, pa je problem. Ovo čitaš nešto. Nema šanse.
Pazi, on se teško
snalazi. Najte mi jeste.
Znam.
E dobro, znači, sljedeći, znači sljedeći, kada imamo, sljedeći srede, sljedeće srede ćemo pričati o onoj temi koju sam malo prekao, znači
NLO.
Neobičnim fenomenima i vidjet ćete, znači, kako sada kontekst svega ovo što ste čuli vezano za kosmologiju, za kosmografiju, za kosmičku hijerarhiju, stavljeno u kontekst neke svakodnevice, nekih dešavanja, nekih neobičnih stvari, ono što danas se ne objašnjava još uvijek i tako dalje, ili postoje razne teorije, da vidite kako vede, koje svetlo vede bacaju na, odnosno taj vedski pogled i pogled iz Purana na osvjetljavanje tih fenomena. Vrlo zanimljivo. Tako da...
I koliko se neće oči da dati kako je kraj, znači što je krenuo?
Pa, tako ne. Može tri nedelje. I onda je otprilike...
E da, pa... Ima da prijateljsko zainteresovano za sljedeći put kad počne ovo spočetak. Kad će početi?
Znaš kako ja sa grupom petkom držim sad o percepciji priča trenutno. Koga interesuje može petkom dolazi, pošto tu krećemo negdje od početka i još smo otprilike tek na početku. Negdje govorimo tek o percepciji, tako da može se priključiti toj grupi da prati od početka ovog predavanja. Jer mi ovo sad već polako završavamo,
da.
Ali ako, znači nije bukvalno od početka, ali eto, bar od skoro početka. Pošto s njima sad završavam o percepciji. Znači može pet.
Ako bih htjela baš od početka, će početi to...
On će morati da se načeka.
Se čeka.
Jer ja stvarno, evo, koliko trajalo? 4 mjeseca. Pa još nismo gotovi. Da.
Pa,
onda možda i nisam siguran da će tako brzo ovaj krenuti odmah drugu grupu, ali kažem ima ta grupu 5, zato što molim da se više prebacim na neke druge aktivnosti. Neću, trenutno se neće više za praktično. Ja ne vam tu više da se udam. Tako da ja neću imati vremena previše. Tako eto, zima je dobro došla nam.
Yes.
To je neki moment. Dobro, ovo još će trajati još. Naravno, postoji kurs Bhagavad Gita, znači to je nešto što ćemo praktično raditi i koga interesuje, znači konkretno, vrlo konkretno ono što si ti pitao kako krenuti proces. E, to je sada, da kažemo, ovo je više na nivou informacije, ovo je sada kada krenemo, onda ide prava studija. Onda je to bukvalno odnos učenika i učitelja. Onda se malo menjaju, postavlja se priča na jedan ozbiljniji nivu. Pa vidjet ćemo to možda... Može da krene čak i paralelno, pošto mi utorkom ovde pevamo bađane, znači pevamo 2-3 sata pevamo svakog utorka, možda u sklopu toga, možda da krenemo recimo malo pevamo, onda malo radimo filozofiju, uopšte te praktično deo. Recimo to bi bilo idealno, zato što je bađan u sastavu cele te priče jedan od načina i metode spoznaje za ovo dobu. Juga dar. Znači skupno pevanje svetih imena. To je savršeni proces za ovo doba u kojem živimo, kali jug. nismo ni veliki jogi, ni veliki mistici, niti imamo neke moći. Naše moći su mizerne. Ali možemo da i da pevamo, da slavimo, u stvari da slavimo Gospodovo ime, koje su bezbrojne. To je taj neki liturgijski princip u stvari. Da se ljudi sakupe, kaže da evo se dvoje, tu sam ja. Da, pa ja citiram. Znači, to je to. I to nije slučajno, zapravo sve religije, svi sistemi zagovaraju taj liturgijski princip, jer tu gde smo zajedno, tu je on. Jer on je taj princip zajedništva u stvari. Tu gde se ljudi, gde se održavaju zajedno, tu je on. Kaže, a familija koja se moli zajedno, ostaje zajedno. Što je u centru on. Znači, vrhunska apsolutna istina u centru. Ni u centru ni muž, ni žena, ni dete, ni baba, ni deda, ni pas. Nego je on. Tako da bukvalno svaka kuća treba da ima, da bude jedan mali hram. Sa centrom i oltarom, koji je zapravo centar
okupljen.
Centar okupljen, tako je.
Umesto televizora.
Umesto jednookog burla, televizora, postavite oltar i upućite molitve na nama. Da. I onda ćete vidjeti kako se karma menja drastično. Mora da napravite kontinuitet neki. Jer to pokazuje da ste negdje iskreni, ozbiljni. Pa disciplina, reč disciple je učenik, znači, nego, znači mora disciplina neka u početku, da se to disciplina, jer naša čula su razuzdana, kao pet pobesanih konja, pet čula. Svaki vuče na svoju stranu. Ako nemate dobro, ako nemate dobro kočijaša, ako nemate dobro kočijaša koji će da ih zauzda i obuzda, to je inteligencija, nastradali ste. Konje vas vode u propast. Ko će da ih zaustavlja? Idu prema provaliju. Mora neko da ih zauzda, da ih obuzda i njih da spasi i sebe da spasi. Ili da iskače iz tebe. Ili da iskače iz kočija. A ne možete pre nego što može. Znači pre nego što nam otkuca časovnik, zadnji moment, ne možete, kako ćete da dignete ruku na sebe, to ne ide. Onda, tek onda ste zabrljeli. Onda dobijete telo duha, pa ćete da živite kao duh, ko zna koliko dugo zbog greha koji ste načinili. Znači oduzeli ste sebi telesni oblik, ostavljamo vam suptilni oblik. Taj suptilni oblik je vaše suptilno telo i pokazni ostajete u njemu jako dugo vremena bez da se utelovite u novo, grubo telo. Da biste se naučili pameti. Onda, žedni ste, ne možete da se napijete. Gladni ste, ne možete da jedete. Hoćete da uživate nešto opipljivo, a ne možete, nemate grubo telo. Vrlo nezgodno. To je bukvalno pakleno stanje. Prevode od žedne preko vode.
Kako se on slatko smeje. Joj.
Pa što da plače? Ima ona budistička priča kad dvojica budista idu šumom i ugledaju tigra. I pogledaju jedan drugog i samo se nasmeje. Aha, tigar ne postoji.
A ja znam drugo, jednu dan priču. To tipa Juri Tigar, na Lipici spustiti
sa
Lijanom.
A, sa medom i onim, kapljica meda, ha?
Ne.
A nije to? Sa jagodama, to je to. U bunar kad upadne, pa ono kaplje meda.
Ne, sa jagodama, ali ima ovaj, i onda vidi pri vrhu lijane da mu mišu i grizu lijane.
Pa to je to, da.
Beli miš je da. Dole vidi tigra koji ga čeka i onda uzme jagode i pojede jagode.
Ali nikad mu ništa nije slađe bilo. Pa to je priča svima naravno.
Deli što
ti drugačije. Stav životnih
stvari.
Da je naša situacija takva da je.
Beli miš je dan, crni miš je noć. U toj priči. Tigar dole koji te čeka, to je Maja. Iluzija. Koja će te proždre. Kada te čekam. A?
On uživo čuo, on uživo ni jedne jagode.
On kaže, ali uživam. Zaborav ono. Neznanje je glis, a? Zaboraviš ono, koji ti je problem i šta ti je činiti, nego daj šta mi život pruža, ovdje i sad.
Uzmi se, šta ti
će. Kao što je izgledalo više pozitivistički, da neki stav ne razmišljaš o tome, da to ne postoji, što je lažno sve ovo osnovno.
Pa ovako, vede su...
Živiš u trenutku.
Da, vede su vrlo, vrlo, znači, bar vrlo, vrlo precizno definišu što znači ovaj svet kao iluzoran. To ne znači da ga nema. To je prakriti. To je večna kategorija. Ono postoji za uvijek. Prakriti je večna tatva. Kao što je vreme večno, kao što su džive večne i kao što je Puruša, Bog večan. Jedino karma nije večna. Ali oblici se menjaju pa su privremeni. I vi se vezujete za oblike nečega, znači sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. A ti si vezan za oblik. Ali nisi vezan tu s polja, nego unutra se vezuješ za oblik. To je problem. Ti ponutravaš zapravo sve te oblike unutar sebe i skladištiš ih u sadržaj razne skladišti u skladištiš um i ti se vezeš u umu za te oblike iako tih oblika više ne, oni postoje samo u umu, odnosno u vašem sećanju. Ko zna šta sve iz ko zna koji života postoji tu u podsvesti, u podsvesnoj memoriji, u svabavi unutar nas. I kad nešto kao onaj mehurić sa dna ustale bare, polako krene gore da se penji, samo blup, samo nešto iz vas krene i samo moram to durati. Zašto? Nemam pojma zašto. Daj. Požurno. Arjuna pita Krišnu, šta je to što me tera da radim protiv moje volje, a znam da nije dobro? Kaže, požuda. Čeka, šta je požuda? Pa kada dovoljno si dugo s nečim u kontaktu, kontempliraš sa čulima, onda razvijaš vezano za to. I kada razviješ vezanost, automatski strast, znači ti bi da uživaš to, znači da prisvojiš to, iako to nije tvoje. Iz te strasti javlja se požuda, znači prisvajanje nečega tuđeg je požuda. Kada požuda ne bude zadovoljena, javlja se gnev. Kao mlađa sestra požuda. Je gnev, bez. To je problem. I tu kreće svi naši problemi. Buda je rekao da je požuda u vidu vatre u svim čulima. U svim čulima je vatra. Neko misli ugasit ću vatru tako što dolivam benzina vatru, ulje. Alo, kako ćeš da ugasiš vatru, dolivaš gorivo na vatru? Nema šanse. Znači, upravo je metoda obrnuta. Neko misli, kad ostari. Ok, telo više i čula ne mogu da uživa, šta je sa umom? Um je požudan kao pas. Ljudi jednostavno sa 18 godina ulaze u diskoteke, gledaju striptease i plaćaju 100 eura svaki način. Ne može ništa, ali požudan je, ko pas i bar da gleda. To je problem, zato što požuda ostaje u umu kasnije. Čak i da čula više nisu funkcija, šta ćete sa umom? Ne u umu samo, u inteligenciju se uvlači požud.
I to negativno znači.
Kad imate inteligenciju obojenu požudom, onda vaša inteligencija služi za požudne poduhvate. Onda gledajte samo gde požudno, kako požudno se zadovoljite. Gorite iznutra, a vi jednostavno se gasite benzinom. I onda na kraju totalno ste crni. Pošto kad izgorite, dobijete tamo te. I pogledajte ljude okolo malo, svi su crni. Svi su mračni, tamni, crni, bez perspektive. Totalno upropašteni. Što nema, jednostavno, nema alternativa.
Nema veze sa bojom puta.
Kada beo čovjek, bele puti po tamni, on to ono stvarno izgore. Od požudne. Zato što mu inteligencija je jako otupela zbog prevelikog uživanja, prevelikog čudnog uživanja. I to, ono, ide dok ide, a kad ne ide, onda...
Pa ima veze i sa bolestima koje se javljaju.
Pa da. Pa bukvalno to jeste naše stanje u ovome svetu materijalnom je jedna bolest velika.
Ja mislim sa konkretnim bolestima.
I sa konkretnim bolestima, tako je. I sa konkretnim bolestima. Jer sve, manje više sve bolesti su psihosomatske, znači dolaze i sa suptilnog plana. Iz nezdravog ovoga, nezdravog onoga, okruženja, atmosferu u kojoj živimo, načina na koji mislimo, načina na koji delujemo, načina na koji ubiramo plodove našeg rada ili tuđe i tako dalje. Sve je to bolest.
Znači onda može biti i bolest posledica doživljaja koji imamo naše stvarnosti u kojoj smo.
Samo po sebi, tako je. Znači samo po sebi taj doživljaj je već bolest. Znači, bukvalno zato što taj doživljaj stičemo preko manje više iluzornog znanja i nezdravih emocija. Znači ako vi niste rašeštili sa prošlošću, vi živite u stvari prošlost. Ako nemate rašeštinu čistu prošlost, znači ako nemate zdrave emocije, vi živite bolest. A to vas stalno vraća na početak neki probleme i tako dalje. Kad ćete to da rešite?
Mm.
Iz inkarnacije u inkarnaciju. Kad ćete da nadiđete to? Jako teško. To što kažete, man, ja neću da se rodim, nema dovoljno moći da zaustavite ciklus rađenja bre. Znači, vi možete kažete, ma ne, ja neću da se rodim kao pas u sledećem životu. A to nije dovoljno da zaustavi zapravo, da se suprotstavi upravo tom mehanizmu koji će vas ubaciti u telo psa, recimo, u sledećem životu. Znači, postoje reči koje mogu to da zaustave, ali vaše reči koje vi izgovarate ne mogu to da zaustave. Znači, vi bukvalno morate da koristite tehniku i metodu onu koja može. I zato postoji, tako znači, zato postoji proces, zato postoji ono, i to je na duže staze, ceo život. Ceo život, da bi, a što znači ceo život, ne znam koliko će živjeti. Da bi jednostavno u svakom momentu spremno dočekao taj moment, koji zadnji dolazi, zadnji udarac je ostavljen za kraj. To je najveća ironija. Zadnji udarac, najteži je za kraj ostavljen. Kad nas zvizne, ima da nas izmesti i tačno kad nas ima ko zna gde ćemo da završi. I onda sve iz početka. Jako, jako nesretna okolnost. I zato kažem, ovo je jako velika milost pre svega čuti nešto na tu temu. To je posebna milost. Dobiti nove oči. Dobiti nove oči koje otvaraju neke nove uvide. Kako možete da se iščupate, zato što preko zvuka ste upali, preko vibracije u problem, preko zvuka može da se iščupate iz problema. To je jedino sredstvo preko koga može da se iščupamo iz problema. To je zvuk. Jer on je sve prožimajući.
Zvuk.
On sve zvuk postoji u metalu, i u drvetu, i u vazduhu, i u etru, i u vodi, i u vatri. Svuda je zvuk.
U smislu vibracije.
U smislu vibracije, ali ne bilo koje vibracije, nego tačno definisane vibracije. Znači, koja ima oblik, koja ima definiciju. To je mantra. Ili ne znam, neka druga biđa, seven mantra, svejedno. Znači, kad kažem om, šta tebi znači om? Nemam pojma. Ali kad vibriraš om, ti ulaziš u jogu, znači ulaziš, interferiraš sa vibracijom. Znači, tvoje biće počinje da interferira. Kada interferiraš sa nečim, ti ulaziš u tu dimenziju. Kao i stanica koju tražiš na radi. Kada nađeš tačno određenu frekvencu, eto ti čuješ nešto. Znači, mora to zove joga. Znači, interferencija sa određenim zvukom. I preko zvuka može se iščupamo iz problema, ali ne preko bilo kog zvuka, jer upravo naprotiv, većina zvukova nas drži zakovane za iluziju. Kada čujete, čitate dnevnu štampu, slušate dnevnik, to vas sve drži zakovane, to su isto zvukovi, čak i artikulisani, imaju oblik, ali vas vezuju za iluziju,
da.
Ne oslobađaju vas od iluzije.
Ali taj zvuk možemo čuti, možemo se popeti na tu frekvenciju, verovatno samo ako budemo počeli da se nego ako budemo se dovoljno oslobodili iluziju u kojoj živimo.
Samim tim što već prihvataš to kao metod za spasenje, znači kreneš da radiš s tim, ti već krećeš da se oslobodiš. Nema šta
da
se čeka. Nema čekanja.
Da.
Samo je pitanje iskrenosti, da li je neko iskren ili nije, da li neko kalkuliše i da li je proračunat ili je rezervisan ili nije, to je sve. Ako ti dobiješ sve argumente sada i ovde i dalje ne radiš to, to znači da imaš problem. Znači, preko leba tražiš pogaču, to je problem. Ti ne koristiš ono što ti date, ne koristiš svoj potencijal da nadiđeš problem, nego je tebi upravo gušt da živiš svoj problem. Ti si tako navikao. Znači, bez svog problema više ti život ne bi bio lep.
Neurozno.
Ne bi bio ono što si ti navikao da jeste. I ljudi neće da menjaju svoje navike, da ulaze u nešto što ne poznaju. Radije će da umru takvi nego da se menjaju.
I da se žalju, da.
Čiji je to problem?
Pa njihov.
Ono zašto se grčevito držimo, to će da nas uništi. Bukvalno. To je problem. U ovome materijalnom iluzornom svetu.
Vezivanje.
Da, znači problem nije u svetu, problem je u našoj vezanosti za njega. Ko nas tera da se vezuje? Objasni sebi zašto se vezuješ. To broj jedan. Jer znaš da veziš. Pa zato što mi je lepo. Pa ti ne znaš uopće što je lepo, zato što nisi doživeo Znači viši ukus. Zato je, znači stvar višeg ukusa je stvar pedigreja stvari. Kada dostignemo više ukuse, jednom dotaći viši ukus, nikada ne možete da ga izbacite više iz sebe. Čak i da probate, nećete moći da zaboravite. To je viši ukus. Preko višeg ukusa napuštate niže ukuse. Sasvim prirodno oni blede i gube se i dematerializuju se. Jer više ne konzumirate niže ukuse, samo više ukuse. Znači stvar je ukusa, to je psihologija. Isto govori o tome. Ali se lek ukusno obuko. Viš kako je ukusno. Znači taj fenomen ukusa je vezan za psihološke obrazice. Ukusa. Sve ide preko ukusa, preko draži, preko rase. To je to. Mi tražimo znači ukuse u odnosima, ukuse u stvarima, ukuse u razmeni, ukuse u lepome. To su, zato mi doživljamo uživ, zato mi tražimo te sadržaje. Ali vrhovne draži postoje u našem pravom svetu, dakle smo došli u naš pravi izvorni dom, gde ti ukusi i te rase su znači neuvijeni, znači čisti, dostupni u personifikovanom obliku, u lični obrazac. Tu nema mistifikacije, sve je dato, sve je pruženo.
Sretno vam bilo na putu. Daleko je. Alkohol.